lytter til Vanvittig Verdenshistorie, afsnit 186.
86. Har jeg lyst til at sige.
Det er selvfølgelig den dummeste historiepodcast på planeten, nemlig den, hvor vi tager historien, vender den på vrangen, og så indersiden ud af, og så...
Inside out!
Lige præcis.
Vi prøver at suge verdenshistorien ud igennem sådan en lille hul i rumfærge.
Ja.
Ja, præcis. Med dine værter, det er mig, der er kaptajn og pilot på skibet i dag. Mit navn er Alexander Janko, a.k.a. Ham er sær derovre.
Okay.
Ham er sær derovre.
Ham er sær derovre. Ham ude på den båd der.
Ja, præcis.
Og jeg hedder som altid Peter Lød.
Lige præcis. Og det er jo altså det er jo the reuniting moment det her, fordi du er endelig tilbage.
Jeg er tilbage.
I'm back, girls.
Oh yeah.
Ladies and gentlemen.
Og lytter der måske ikke lige har været opmærksom, de sidder og tænker, han har været væk. Det har jeg. Jeg har været på Bali.
Vi har ikke været adskilt så længe.
Nej.
I 5 år.
Nej. Og det er, jeg vil bare sige,
det er godt til
dig. Der var dejlig ro på Bali.
Ja, præcis.
Jeg var nødt til at rejse til den side af jorden for at slippe for dig.
Ja, præcis. Men du blev ved med at skrive, så der er et eller andet. Ja, det er sgu meget skønt.
Nej, jeg har haft en skøn ferie. Ja. Der er fandme ikke det, jeg ikke har oplevet derovre.
Hvad?
Jamen altså, jeg har svømmet med havskildpadder. Jeg har lært at dyrke yoga. Jeg har også glemt det igen.
Købt en 1,5 meter høj mahoni-giraffe af en gadesælger.
Jeg har faktisk købt en maske, så håndskåret træmaske.
Selvfølgelig.
Jeg har set aber. Jeg har set delfiner.
Du har et aber.
Jeg har,
du har spist delfiner.
Jeg har drukket sådan noget pøllekaffe fra sådan en...
Kopiloakken.
Der har været igennem en
lemur.
Nej, en mangust er det her.
Ah, ja. Okay. Det er deres egen version.
Ja.
Ja.
Så,
det viser sig, at mangusten kan også godt lide kaffe.
Jeg har oplevet alt muligt. Jeg har spist wagyu-kød.
Ej, hvor lækkert.
Ja. Alt muligt.
Hold da kæft, sikkert en oplevelse.
Ja, derovre koster det jo kun 1000 kroner.
Åh oh, ja, ja, præcis. Og der kan man sige, der er jo punkt eller, var åben.
Ja, eller 2,5 millioner i deres...
Ja, i deres valuta, ikke? Ja, lige præcis. Monopoly money, som man kalder det.
Ja.
Når man er hvid imperialist. Ja,
det skal også lige til at sige, det er meget så onko-bonko-penge.
Det er også upassende.
Men, ja, det er sådan... Ja, det er jo sådan nogle matador-penge, de bruger. Det er meget Greta fra jul på Vesterbro-agtigt.
Men også rigtig meget rigtige penge, også faktisk, ja, kan man mærke, når man kommer hjem.
Ja.
Ja, men sådan det. Og vi er tilbage, og Peter, vi skal jo have noget øl i glasset.
Det
men
skal
jeg ved ikke, hvad fuck der foregår.
Fordi, ja, for jeg har jo taget noget med hjem.
Jeg har jo fået at vide, at jeg ikke måtte noget med øl.
Ja.
Og de har også Rema 1000 på Bali, kan jeg se.
Derovre, der hedder det Rema... med 4 milliarder, for det er der også gået inflation i.
Ja, præcis.
Jeg stod i køleren derhjemme.
Selvfølgelig.
Og det er ikke sådan den mest spændende øl. Jeg havde faktisk en idé om, at jeg ville finde noget virkelig funky derovre.
Bailey's Best.
Ja, men jeg fandt ud af, at det er primært sådan alt fra Carlsberg, man kan få derovre. Og Heineken, det er også en gammel hollandsk koloni. Så jeg har simpelthen valgt den øl, som jeg selv har drukket sygt mange af nede ved poolen, nemlig Bintang Pilsner. Som er
Bintang.
En indonesisk øl.
Ja.
Okay. Som
lækkert.
Den smager ikke sådan af alverden. Det er ikke den kraftigste pilsen af verden, men den er god. Sådan en varm sommerdag nede
i poolen. Jeg skulle lige til at sige, det her, det er jo sådan en det er jo hvad man siger, øllets svar på Retsina, som er den her græske hvidvinsagtige ting, som smager pissegodt i 27 grader, når du er i gang med en ordentlig uso-koger ved blåt hav og hvidkalket hus.
Ja.
Men når du så tager 6 flasker med hjem, fordi så kan vi jo genskabe magien hjemme på terrassen.
Ja.
Det kan du ikke.
Det bliver aldrig det samme.
Det bliver
det er, som om trykket i flyveren, det ændrer
alt. Det smadrer det hele. Ja, det er præcis. Men Bintang Pilsen siger du, tusind tak, fordi du har taget med hjem.
Selvfølgelig.
Skål, men.
Skål.
Velkommen hjem. Jo, ved du hvad? Prøv at høre. Det er jo ikke det store kunst eller noget som helst.
Nej, det er det sgu ikke.
Men 30 grader, palmer, så forstår man det godt.
Ja. Yeah.
Fordi det virker. Det er virkelig lækkert, og det er virkelig forfriskende. Og det forstår jeg sgu. Og den har en lille bit smule sådan. Der er lige en bagkant af noget bitterhed.
Ja.
Den minder sådan, hvis jeg skal prøve at sætte den i kontekst til noget dansk, så minder den helt klart om sådan, altså Carlsberg. Det er en Carlsberg-type. Mm. Ja. Det er ikke en Tuborg-type, det er en Carlsberg-type.
Den har også noget Heineken over, så synes jeg.
Ja, det er 100%. 100%.
Altså, det er jo, og det er jo rimelig basic, ikke? Men,
ja.
Men
ja, det er sådan pilsner, ikke?
Jeg er lidt en basic boy, ikke? Men de har også en IPA-version,
ja.
Som man bare ikke kunne få særlig mange steder derovre. Jeg kunne få den på et hotel, og den var virkelig, virkelig lækker.
Ja.
Så kunne jeg bare ikke finde den andre steder derefter.
Ja, okay.
Så det blev den her i stedet for.
Men vil du være? Tusind tak. Det er sgu da mega luksus.
Det er også lidt.
Ja. Jeg har også købt, mens du har været væk. Men,
det skulle du jo lave jo.
Ah, men det er det dummeste køb, jeg har lavet indtil videre. Og det er...
Det glæder mig til.
Det skal du fandme også, fordi hold da kæft, der var en privat konto, der var blevet ribbet.
Uh-ha.
Men fuck nu det. Det er lige meget. Peter, jeg har en historie med til dig.
Ja, det glæder mig til.
Vi skal jo til det. Endnu en dag, endnu en vild historie at formidle. Og dagens historie, den er fucking vild.
Okay.
Den er crazy.
Jamen, jeg er også glædet. Altså, jeg føler mig sådan, jeg føler mig klar.
Ja, ja, du har jo ikke prøvet det her i 14 dage.
Nej.
Vi skal snakke arbejdsmiljø, Peter.
Og så siger du sådan noget, og så er helt entusiasmen er væk.
Ja. Men jeg vil så sige, at det, der sådan ligesom trækker den op og ned samtidig, det er, at det her, det er formentlig nok den værste historie, hvis ikke en, altså en af de værste historier, vi har dækket. Den er skrækkelig, den
okay.
Her. Og jeg vil simpelthen lige advare på forhånd, at i dag bliver super grafisk, i dag bliver super ubehagelig, i dag bliver super tragisk. Og Peter, du ved godt, hvad det betyder.
Er det good vibes?
Ja, du er nødt til... God. Og fucking hive den her op.
Jeg vender kasketten om.
Ja, tak.
Så nu ligner jeg en
vilkårlig
bølle i en 90'er film.
Ja. Det er præcis. Det er Jan Henrik. Fordi det
Radical.
Bliver...
Radical!
Jeg glæder mig til om 15 år, hvis vi stadig laver den her podcast, og du er nødt til at finde good vibes frem. Jeg tror, det vil være tid. Radical. Det bliver så godt. Nå, men det er faktisk en historie, som jeg... altså, den har været i mit hoved. Jeg tror formentlig også, du er faldet over den på et tidspunkt. Men en historie, som jeg kom til at genbesøge her forleden dag, sidste uge, da jeg stod og baksede ude i min have og fik et 100 kilo tungt vindue ned over mig. Da jeg stod og baksede med det.
Så det du siger, det er, mens jeg har været afsted?
Ja. Jeg har bygget orangeri, mens stod
ja, ja, det ved jeg. Du har været i gang med... Ja.
Ja.
Så har du været ved at slå dig selv halvt ihjel.
Ja.
Og da dit liv så passerede revy... Så kom Gud lige med et historieforslag, og var
ja,
sådan, now is not your time, it's time for this, my son.
Ja, okay. Præcis. Det sidste, jeg greb vinduet.
Du fik et klarsyn, da du blev ramt af et vindue.
Ja, præcis, da jeg fik et rationelt vindue ned over mig.
Du har aldrig set klar.
Nej, præcis. Selvom ruderne var dukket, så kunne jeg se lige igennem dem. Det var fantastisk. Ej, men det der sker, det er, at vi har faktisk fået sat vinduet i, og så skulle jeg bare lige, fordi det sad skævt, og så tænkte jeg, nu får jeg det lige lirket lidt ud, og så på plads.
Ja.
Og så sker det, at hele lortet falder ud. Og så er jeg nødt til at gribe det her vindue, og det vejer sådan her, lige om på den anden side 100 kilo.
Ja.
Jeg griber det, får det bakset på plads, får det rettet op, så nu hænger det fuldstændig lige. Det, der så sker, det er, at 3 dage efter det her, der er jeg på massiv mængder i præn.
Ja.
Fordi min... min lænd, den skriger bare, fuck dig, fuck dig, fuck dig.
Jeg ved ikke helt, altså... Hedder det defenestration, når...
Når det er vinduet.
Når det er vinduet, der
til Mother Russia. Window crushes you.
Ja, men det hedder vel profenestration.
Ja, præcis. Vinduet har defenestreret sig selv. Det er hoppet ud af sit eget vindue. Altså som en arm ud af hofteskålen på en sådan en... Carnival Carni,
ja.
Så røg det ud, og det, ja.
Okay, på Spotify er der den her mulighed for, at man kan skrive kommentar.
Ja.
Der lægger jeg lige et spørgsmål ud, og vi vil gerne have jeres input.
Ja,
I er også velkommen til at skrive i DM'eren, hvad I tænker. Er det defenestration, når man bliver overfaldet et vindue?
Ja. Nå, men det er godt. Så er vi det på det rene, og så har vi også, hvad man siger, udgangspunktet for dagens historie.
Mm, fedt.
I hvert fald i min egen lille optik. Men... Den her oplevelse fik mig nemlig til at tænke på andre gange, hvor jeg er kommet sådan ret galt afsted, mens jeg har været i arbejde. Jeg kom til at tænke på den gang, jeg fik blærebetændelse, efter jeg stod 4 timer i Kvicklis fryserum. Jeg havde en jakke på, godt nok, men jeg havde skinny jeans.
Men du har ikke bukser på?
Okay. Jo, men jeg havde skinny jeans på, fordi det var jo ligesom, det var sådan, det så ud dengang. Og 4 timer i et køle fryserum, minus 18 grader,
ja.
Det er ikke godt for pæk af mig.
Nej.
Så det gjorde ret ondt, tissede Glasgow i 3 uger. Det var super. Og så er der selvfølgelig også dengang, jeg som teenager kom til at strappe mig selv fast til en papkasse på min fars arbejde. Han havde sådan en maskine, der kunne sætte, de der plastikstrips, ja. På kasser, hvis man gerne ville så lukke dem. Og den var motion detect, så hvis man stak armen ind, så blev armen ligesom strippet fast.
Ja,
og så på et tidspunkt, så var der en papkasse, som gled frem mig, og så tænkte jeg, den henter jeg lige. Så stak jeg bare helt korpus ind, og så blev jeg bare sat fast til kassen. Og sad fast i maskinen også, det var super. Men du ved, der er mange gode, mange sådan, ikke så smukke momenter i mit liv, men jeg ved ikke, om det var der vinduet ramte mig, at jeg så alle de her som en form for Dears show. Men det rendte mig bare i hu, at okay, jeg er jo ikke den eneste, der har haft det sådan her. Så kommer jeg i tanke om en historie, for der er faktisk folk, der har haft markant værre dage på arbejdet, også end jeg nogensinde kommer til at få.
okay.
Altså, selv når Jørgen går op og afbryder et fucking show,
ja,
og altså, ødelægger nakkeskyder stemningen.
Vi har jo lavet et helt afsnit omkring forholdene for børnearbejdere i skorstensfad.
Ja.
Blandt andet skorstensfejrefad, ikke?
Ja.
De havde det også rimelig skidt. De fik ikke vinduer i hovedet, men de havde det skidt.
Ja, og den her, jeg vil sige, den er i hvert fald deroppe af, hvis ikke lidt værre. Men inden vi når til det, så vil jeg egentlig bare lige høre dit sådan tape. Kan du sådan, hvad render dig i hovedet, når jeg tænker, værste dag på arbejdet?
Og
har du haft sådan nogen, hvor du virkelig har dummet dig, eller hvor vinduet angreb dig, som jeg håber bliver et udtryk?
Jeg er engang faldet ned. Eller faldet, fordi at jeg skulle køre ræs på en palleløfter. Men det var også noget, du ved, jeg var ungarbejder og fejedreng.
Ja.
Og så besluttede mig og en af de andre fejedrenge, vi havde lige været ude med pap, også lige for
jeg havde at, en fejde kørende.
Vi kan godt lige se, hvem der egentlig på den her læserampe kan køre hurtigst ned på palleløfter.
Selvfølgelig.
Og det, man tænker over, det er, en palleløfter er jo lavet til, at du skal trække den, og så kan du...
Ja, it's not built for speed.
Den er jo ikke lavet til, at du skal stå op på den, og så prøve at dreje på den der, som var det et ret, fordi du, hint, du skal dreje modsat.
Ja, om jeg har været der.
Ja, så jeg fik en palleløfter i hovedet.
I hovedet? Næsten. Ja, den er også dum.
Ja.
Ja, men det, ja.
Men det forklarer mere, end man lige tror, ikke?
Jo, men der er jo en grund til, at der er plads. Hvis du står på en palleløfter, så er der jo, simpelthen en helt ren track i midten, ja, du kan bruge til at spare, altså placere din fod, så du kan spare fremad. Så du kan fandme få noget fart på.
Ja, hvis der, det er jo bare et double-edged løbehjul.
Jamen lige præcis. Altså meget tungt løbehjul. Men sådan det. Okay, så det er en af de trælse dage.
Ja, det var en hård dag.
Ja, det var det. Okay, super. Jeg tror, at jeg kan toppe den i dag.
Okay.
Altså både fra mig selv, men i høj grad også fra vores hovedperson i dag. Fordi vi skal smutte til Japan. Året er 1999, det er den 30. september. Og endnu en normal dag tager sin begyndelse på en fabrik lidt uden for byen Tokai. Fabrikken er en facilitet, der forarbejder og udvikler atombrændstof.
Okay.
Og er drevet af den japanske virksomhed JCO, som er ejet af et datterselskab af et stort minefirma i Japan.
Okay.
Og det, de ligesom bakser med, det er at udvikle brændstof til de forskellige atomreaktorer og atomkraftværker rundt omkring i Japan. Og nu siger jeg, det er en almindelig dag. Det er faktisk lidt en speciel tid for den her fabrik. Fordi de har fået en ret stor opgave ind, hvor de skal hjælpe med at producere brændstof til en ny type eksperimenterende atomreaktor, som er ved at blive bygget. Og der er simpelthen kommet en ordre ind, og der bestiller man simpelthen bare per kilo, hvad man skal bruge af beriget uran. Og så står de simpelthen for at producere
det. Okay, der er sådan en ellerskatalog, du lige krydser af i, og så siger du gange 5.
Ja, præcis.
Uran gange 5.
Det minder meget om at være på Bones, hvor du lige bestiller, hvor mange kartofler skal du have. Lige præcis.
Du kan altid bestige, hvis du vil have fyldt op.
Ja, præcis. Lige skrive et firetal ud i rammen. Ja, og det er simpelthen, det betyder simpelthen, at der er tre teknikere på den her produktionsfacilitet, som har fået til opgave at få produceret den her mængde uran, beriget uran, som skal til. Og det må egentlig gerne gå lidt chipt. Og det er jo aldrig, det er altid godt.
Hastværk er lastværk, det bruger man ikke i atombranchen.
Ja, åbenbart, men så alligevel lidt, ikke? Fordi uden at være ekspert, eller for at skulle lyde pisse smart, så det der med at lave atombrændstof, det er ret kompliceret.
Nå, er det det?
Er det ikke noget, man bare sådan lige gør?
Nå.
Og så er det også en pissehamrende farlig proces, Peter. For det man gør,
så lader jeg være.
Ja, præcis, det er et godt råd. Jamen også fordi, det du gør, det er, at du arbejder sådan set bare med at forædle et allerede forholdsvis ustabilt materiale til at blive endnu mere koncentreret, og gerne på en måde, så det sådan virkelig gerne vil reagere, når du beder det om det.
Ja, ja.
Altså, du skal ligesom lave en form for fong af radioaktivt materiale. Og der er mange ting, der kan gå galt i sådan en proces. Måden, man gør det på i den her forretning, det er, at man tager noget, der hedder uranoxid, så blander man det med salpetersyre, for at danne en form for uransalt, der hedder uranylnitrat.
Okay.
Og det er sådan noget højgult, semifast salt, som jo er pissegodt på æg. tror jeg.
Jeg skal også lige til at sige, at altså sådan uransalt, det er sådan...
Don't breathe this.
Altså det er jo sådan Himalaya-salt, men
for
virkelig hardcore typer, ikke?
Det er til gengæld nemt at finde.
Hvis du skal servere uranhjort, så kan du få det uransalt
på, lige præcis. Når man ligesom har lavet det her uransalt, så skal det så ned i en specialdesignet tank, som er lavet på en måde, så det her materiale, det ikke bare begynder at gå amok. Man har simpelthen lavet tanken på en måde, og der er nogle kemikalier dernede, som gør, at at det her materiale, som rigtig gerne vil begynde at lave fission, altså reagere,
ja,
at det ikke gør det.
Det vil gerne lave en lille sol.
Ja. Lige præcis. Så blander man ammoniak i, og det er simpelthen for at stabilisere det, for at skabe en fast form.
Ja.
Og dermed så beriger man urankoncentrationen, så man ligesom har et stabilt og effektivt brændstof. Sådan, cirka.
Ja, okay.
Jeg er ikke ekspert, men det er sådan cirka sådan, jeg har okay. forstået det.
Så ved I det. Ja. Så skal I ikke sige, at I ikke lærte noget i dag.
Lige præcis. Og den her proces,
don't
den
do this at home.
Nej, for helvede. Med mindre du hedder David Hahn, så, ej, så også lad være egentlig. Nå, men den her proces, den er sådan ret specifik, den er ret vanskelig, og den er sindssygt farlig. Også fordi, hvis ikke du gør det her helt rigtigt, og gør det efter opskriften, så risikerer du simpelthen, at hele lortet, det rammer det, man kalder for et kritisk punkt.
Ja.
Og så går det mere amok end Bertel Haarder, uden julekoncert og risengrød.
Åh, altså, nej.
Jo, det bliver hissig, relativt hurtigt. Det er ikke så godt. Og derfor er
vi,
der også...
Er vi helt op på, altså...
Ja.
Rasmus Træs?
Ja, ja.
Niveau af amok?
Ja, jamen det... Ja, det er altså,
store røvhul.
Ja, okay. Præcis, jamen, altså... Din samvittighed, den bliver super belastet. Det kan du være helt sikker på. Det bliver alt i din krop.
Du bliver slået ihjel noget, så kan være
det. Hele din krop bliver belastet noget, så kan være det der. Og det betyder også, at der er ret mange trin i den her proces, og man skal have nogle specialdesignede tanke til at blande tingene i, for at mindske risikoen for, noget det går galt. Ikke? Og det er fucking vigtigt, at du ikke springer noget over, eller begynder at lave numre. Altså, du skal ikke saltbage det der uransalt, bare fordi det ser fedt ud. Altså, du skal fucking gøre det rigtigt. Det er ligesom, når man bærer glaskage i den store bagdyst. Du følger fucking opskriften, og så læser du lige opskriften to gange, inden du går i gang. Altså,
yeah.
Du fucker ikke med det.
Nej, det er ligesom at lave en bernæs, hvis der er no shortcuts.
Præcis. Altså. Og ja, det kan godt være, at du har synes, at du har læst noget om temperatur og sådan noget. Gør det nu bare fucking rigtigt.
Ja. Yeah.
Præcis. Og de her tre teknikere, de har faktisk gjort deres forarbejde, inden de går i gang med at bage det her. I hvert fald på en måde. Fordi de har fået et kursus i, hvordan man gør det på den her fabrik. Men det er så bare lidt træls, at der ikke lige er nogen, for eksempel myndighederne, der lige har dobbelttjekket, om opskrifter og procedurer, de nu også er de rigtige.
For så der er ikke nogen Tim Vladimir, der kommer ind og lige smager.
Nej,
og siger, om
ikke.
Du har gjort det ordentligt, eller om den er skillet.
Nej, den får lidt vibe med, at de har også læst på TikTok, hvordan man laver bernæs. Og så...
Ja.
Fordi hvis myndighederne havde taget fat i den her virksomhed, havde kigget tingene igennem, så havde de ret hurtigt fundet ud af, at vi er ude i 50 Shades of Red Flags. Altså fordi fuck, den er bare ikke god, den her opskriftsbog. Altså det er den virkelig ikke. Der er helt centrale sikkerhedsprocedurer, som de her teknikere ikke er blevet instrueret i. Der er sindssygt mange vigtige detaljer, de ikke lige har fået. Og på den måde, så minder deres arbejde ret meget om den hemmelige udfordring i bagdysten. Altså du ved, du får en opskrift, der er ikke nogen mængder på. Der står, tilfører 150 gram hvidt pulver, og det er ikke uvæsentligt, om det er mel eller salt.
Nej.
Så det gør meget for slutproduktet. altså er det en marengslagkage med ren salt, eller er der flormels i? Det gør noget for udtrykket.
Det betyder da i hvert fald noget for, hvilken karakter du får i sidste ende.
Lige præcis, og det afgør også, om Annemette Voss, hun bliver mere eller mindre stram i betrækket, når hun ser dig. Der er salt i. Han er ikke god.
Jeg har mødt Annemette Voss i dag, jo.
Ja, det er der. Det er,
jeg har været Godmorgen Danmark i dag.
Referencerne er super tykke, det er jo det. Ja,
hvor hun bagte fersken, okay, og får man lov at smage noget, når man er gæst. Nej, du bliver bare sendt hjem med tak for i dag, du.
Ja, præcis, Lise Rønne. Så jeg forstår det ikke. Altså, alle, der er med i det program, er super åleslanke, selvom de bare får serveret altså smør hele tiden. Man kunne tro, at gæsterne de fik lov at æde det hele, men nej.
Også fordi gæsterne, de er åbenbart tykke, altså. Jeg har da været derinde.
Jamen, præcis.
Jeg ligner en, der spiste al kagen.
Det sagde du selv.
Nå. Men det var også, hvor kagen hen, det ved jeg ikke, så sidder jeg derovre.
Var der ikke et kilo flødeskum her forleden? Jo, det er der.
Ja, ej, det var bare sjovt, du lige
det er ikke flødeskum, det er chantilly-creme.
Så kunne jeg ikke lide.
Jamen, selvfølgelig, du skal... Jamen, det skal...
Jeg skal lige name-drop alle de kendte, hva'?
Præcis. Nå, men...
Men skal også Lykke Friis, du.
Ja,
og hendes hund.
Og hendes hund. Det er det mærkeligste fucking indslag, jeg har set. De har simpelthen taget fat i tyske ledere, men med udgangspunkt i hund.
Ja.
Det var så mærkeligt.
Ja, ja.
Nå, ja, fuck nu det. Det har været en vild dag for os alle sammen. Nå, men udover at opskriften, den er sådan lidt fucked, så er der sgu heller ikke rigtig nogen til lige at overvåge produktionen sådan rigtigt. I hvert fald ikke nogen, der ligesom kan stoppe og lige tjekke, at det hele det går ordentligt for sig. Og så oven i det, så har de her teknikere så også lige fået at vide, at de skal lige skynde sig lidt.
Så.
Og det betyder så, at hvor du på papiret tager det stille og roligt, blander det her super reaktive uran forsigtigt ned i den her tank lidt ad gangen.
Mm.
Nej. Lige her, man fylder simpelthen en spand med beriget uran, og så hælder man helt lortet ned. Og så fylder du lige en spand mere, og så hælder du lortet ned.
Okay.
det er sådan, det kører. Altså, det er ligesom at se, altså, du går fra at se, altså, en førstegangs bager, der lige så stille skal lave morgenbrød, og så bare direkte ud på Sjulstedfabrikken, hvor hele lortet bare bliver lavet i 200 kilos pakning.
Ja,
ja. Og her til morgen, der har vi så Masato Shinohara, vi har Yukata Yokokawa, og så har vi Hisashi Uchi, som er på floor, og i gang med at mixe godt op i den her urancocktail.
Okay.
Og i noget mere hissig koncentration, end hvad der står i opskriften. Fordi de står og blander den her uran i form af forarbejdet uranylnitrat ned i en af de her tanke, ja. Og den er jo så lavet sådan, at der burde ikke ske en reaktion. Altså, den er simpelthen designet...
Du siger, der burde ikke ske.
Ja, men præcis.
Men det den kan jo regne ud næsten, hvad...
Ja, men præcis. Men den er simpelthen designet til at være sådan en form for atomar blueballing. Altså, den kommer ned og er sådan, fuck, jeg vil gerne springe i luften. Fuck, jeg er klar, jeg vil eksplodere. Og så er tanken bare sådan, nej.
Ja, lige til, nå, ja, så...
Den etcher, den fucking uran, som man siger. Og det er bare for at sige, det får du ikke i nogen andre danske podcasts. Ej. At man laver den slags referencer.
Nej.
Og som du rigtig nok pointerede, jeg siger burde, fordi tanken kan faktisk godt forhindre en reaktion ind til et vist punkt.
Okay.
Ideen er ligesom, at man hælder lidt ned ad gangen, så lader det ligesom falde til jorden, blander det med ammoniak, og så leder det videre i en anden tank, og så kan man komme mere uran.
Så det er ligesom, når du koger pasta, det der med, at du kan forhindre det i at koge over til et vist punkt, men ja, hvis de virkelig gerne vil, så skal det nok gøre det. Og så er der til gengæld no way back, så koger det over 5 gange.
Ja, præcis.
Du er færdig.
Og man kan sige, at ideen er netop, at du kommer uran i lidt ad gangen, og smager lidt til.
Ja, det skal du ikke gøre med pasta.
De her mænd, de har travlt, Peter. Nå. De skal fucking have det her lort gjort. Så de kører bare en spand, og en spand, og en spand, og en spand. Og på det her tidspunkt, der er uran nede i karret, det er ligesom koncentrationen af saft. Der er ikke nogen, der vil have en tynd saft, men der er virkelig heller ikke nogen, der vil have en alt for stærk saft. Og de er i gang med at brygge, altså, det er fun gang 100,
okay,
det her.
Okay, ja, nu siger jeg måske noget der også igen. Altså, nu fik jeg sagt det her med, at jeg godt kunne lide at spise rå kartoffel, ikke?
Og det er stadig... Du er også bedre til at spise rå kartoffel end kogt.
Ja, ja, det er en grund til at spise det rå, det er fordi, det er faktisk en væsentlig bedre oplevelse for mig. Jeg kan faktisk rigtig godt lide...
Stærk saft.
Ja. Rigtig god stærk saft. Altså, du ved, jeg har lyst til at købe en pipette og lige putte sådan lidt vand i, bare sådan, så det lige er lidt flydende.
Altså, nu siger jeg bare, det er et hack, det her. Når dig og Rikke en dag skal have et barn i det offentlige, så tag lige din egen saft med ind på fødeklinikken, fordi det er en fucking tynd omgang derinde.
Nå.
Så du kan lige spæde til.
Nej, så har jeg fandme tilbyde en ordentlig saft.
Jamen det burde de gøre, men det er...
Når man skal igennem det der, altså prøv at se, jeg skal sidde og høre for det i så lang tid, så skal jeg servere en ordentlig saft.
Jeg kan aftedme ikke, altså sidde herude på gangen og bare kigge ind i en væg. Altså er du sindssygt, mand. Nå, men de er i gang med at køre...
Og man må ikke engang ryge cigaret derinde længere.
Man må ikke en skid, mand. Nå, men de er i gang med at blande den hisseste saft i byen. Især da de putter spand nummer 7 ned i uran. Blandingen dernede.
Jeg forestiller mig, at de ligner sådan en camp på Roskilde, der gør med at blande trylledrik.
Ja, det er det faktisk. Jeg er med et, ja, det er med et, og med et campingstoleben direkte ned i noget, der engang var et telt, men nu er det en gryde. For da de smider den 7. spand i, så bringer de en samlet mængde af uran op på 16 kilo.
Det er meget uran.
Også fordi det er 7 gange så meget, som den her tank egentlig er gearet til at håndtere.
Oh.
Ja, så de er virkelig i gang med at lave is i saftet, den her tank. Det er ikke så godt. Det er Hisashi Uchi, der står tættest på. Han står direkte over tanken, bøjet hen over den, med den her spand i hånden, da det så sker. Et stort, blåligt lysglimt, som kommer nede fra tanken. Det er jo der, når trylledrikken den er helt perfekt.
Så ved du, så skal der ikke mere vodka i.
Der kommer simpelthen sådan et hissigt.
Au.
Og så begynder der bare at bimle bamle i hele bygningen. Fordi der er simpelthen alarmer i bygningen, som er sat til at reagere, hvis den opfanger store mængder gammastråling.
Ah, okay, ja.
Sådan en form for, alarm. Den er ubrugelig i den forstand, du ved det godt, hvis det er sket. Men nu ved de det i hvert fald rigtig meget.
Okay, ja.
Hisashi, han vakler ned af den her stige, sammen med Masato Shinohara, som stod en lille halv meter bag ved ham, for ligesom at række ham en ny stålspand med mere i uran. Tror du, vi vil være i mål, kammerat? Det ved jeg ikke. Altså, det lige flashede mig lige i face. Jeg tror, vi sat på uran. Og små 4 meter væk, der sidder ham her, Yukata Yokokawa, så ved et skrivebord. Han er egentlig sådan lidt en overseer. Han er der for at registrere. Ja, han sidder bare lige og kigger. Jeg ved ikke, om han scroller Facebook, eller hvad fanden han laver, men... Han nåede til
han 12. Candy Crush, ja, og lige pludselig går der en alarm, sådan, I skal lige passe på, det er gamma stråling.
Ja, præcis. Jamen, han kan godt mærke, at den er nok gal, den her, fordi altså, den alarm, den plejer ikke at gå.
Og det er meget betryggende, at den ikke plejer det.
Jamen, præcis. Og det betyder så, at de her tre mand, de stiger sig ligesom ud af fabrikken for at komme væk fra den her tank, som simpelthen er begyndt at blive epicenteret på en radioaktiv kædereaktion. Altså, der er straight up, den er begyndt at skabe fission, og det er ikke godt.
Ej. Så den, de er i gang med at lave en sol nu.
Ja, på en måde.
Altså inden på arbejde.
Det der sker, det er, at tanken, nu står den bare summer og skyder gamma- og neutronstråling i alle retninger, som bare det er en laser til en gymnasiefest.
Okay.
Altså, og cover your fucking eyes, fordi det her, det går altså, det går gennem marv og ben, og det kommer vi til. Fordi der er meget diskolys. Den gode Hisashi, som stod tættest på, han får størstedelen af impactet for den her reaktion. Fordi han får... Mm. Det, der svarer til det, der hedder 17 sieverts stråling, direkte i patkassen.
Okay.
Og for lige at omsætte det til noget, som du kan forstå, så svarer det til, at han får ca. 170.000 røntgenscanninger i et hug.
Oh, kæft, det er mange billeder.
Det er noget...
Det er hissigt.
Det er noget fucking lort.
Ja.
Den er fandme ikke god.
Nej.
Det skal man ikke have.
Så altså, mange billeder kan du slet ikke bruge til noget.
Nej, det er dødelig dosis and then some.
Ej, det er fandme ikke godt.
Det er ikke godt. De to andre.
Det er relativt usund.
Det er det. Masato, som står næst tættest på, han rammer, han får 10 sieverts, det er ca. 100.000 røntgenbilleder i et hak. Og den bagerste mand, Yukata, han får 3 sieverts.
Okay, så 3.000.
Så det er bare for at sige, at den falder ret hurtigt. Ja.
30.000, ja.
Og i sammenligning med Hisashi, der er det jo peanuts, men sådan i overlevelsestermer, der er det noget lort, uanset. Men heldigvis, Peter,
ja,
heldigvis, så kan de selv gå ud af bygningen, og faktisk så virker det til, at det er gået okay.
Okay. Hvorfor har jeg en idé om, at du ved, hvis det havde været en film, så havde det været sådan supervillain origin story?
Ja. Altså det her, det er enten får du vinger, eller så dør du af det.
At sådan det der, du ved, så hælder han det der i, så kommer en blå flamme op, og så kan du se hans skelet.
Ja.
Sådan inde i kroppen, sådan.
Ja.
Og så går han hjem, fordi han har lidt småt og skidt, og så vågner han dagen efter, og så har han radioactive powers.
Og så kan han se 300 meter. Ja, præcis. Ja, det er ikke det, der sker. Det kan jeg lige så godt sige. Nej, men de ser ud til, de har klaret den. Altså Hisashi, han kaster lige ret meget op, da de kommer ud i omklædningen.
Ah.
Ja, og han har også lidt svært ved at holde sig på benene. Han klager der også over, at den der spandhånd, han har, altså hans triggerfinger, den er ved at blive lidt rød og lidt hævet i det.
Oh.
Også fordi han har spanden direkte over, der hvor den der, det der lysglimt, det kom. Og det er aldrig godt.
Så det er superkraften, det er meget voldsom højresving.
det er hans iron fist. Ja. Men alt taget i betragtning, så ser det umiddelbart overraskende godt ud.
Åh, det er godt.
De ender så alligevel med lige at blive indlagt en gang. Først på det nærmeste hospital, men senere bliver de så flyttet til et større hospital lige i udkanten af Tokyo.
Ja.
Hvor der simpelthen er bedre kapaciteter til at deale med, hvad der nu kunne komme af komplikationer.
Ja, og servere noget fucking tynd saftevand.
Præcis. Og jeg vil så sige, at saftevand er det mindste af deres problemer.
Okay.
Men du, det er godt, hold fast i saftevandet egentlig. Det er good vibes. I det mindste er det ikke tynd saft.
Der er ikke noget, der er bedre vibes end rød saft.
Nej, det er der virkelig ikke. Altså 16 blandet fra Rynkeby, men lige koncentrationen 1-6,5, den er ikke god.
Mm.
Nå, men imens de bliver evakueret, er der rimelig meget pres på den her fabrik, fordi den her reaktion, den kører jo stadigvæk. Og det betyder, at flere hundrede medarbejdere i de nærområde, de bliver evakueret. Over de næste par dage, der bliver der taget over 10.000 blodprøver fra folk, der lever i området.
Oh, det er mange.
Ja, for simpelthen at sikre, at folk de er okay. Og så bliver der sat det helt store apparat i gang i det her præfektur. 350.000 mennesker bliver notits om, at de ligesom skal forholde sig til det her.
Mm.
Der bliver lavet tests af alt fra altså vand, jord, madvarer, dyr. Alt bliver testet. For at sikre sig, at der ikke er sket en miljøkatastrofe, der ikke er... Altså, du,
at du ikke står midt i en Nordic Waste-sag.
Præcis, og vi skal sgu ikke have nogen radioaktive spidskål eller ål i omløb. Altså, ål med superpowers, det går sgu.
det er en supervillain origin story.
Ålemand.
Radioactive eel-man.
Ja, ham skal jeg fandme ikke bede om. Han lyder virkelig uhyggelig.
Man kan både skyde lyn og svømme og give dig cancer.
Det er ligesom de der street sharks. Ja,
ja,
ja, men som ål.
Det er et rimelig pøllet supervillain-kraft at kunne give folk kraft. Sådan det der, at du sådan, nu har du cancer, så nu dør du inden for en 8-års tid.
Ja.
Uh.
Ja, nu slår jeg lige ansigtet. Ja, præcis. Nå, men i et lille døgns tid, der kæmper den her virksomhed og myndigheden simpelthen med at få det her uranbad til at holde op med bare at sende dope stråler afsted, som bare det er et 90'er rave.
Ja,
okay. Prøv at slappe af et øjeblik. Og de får styr på det. De begynder at nedkøle det med kølingsvand, og så smider de en masse bord ned.
Okay.
Og det er simpelthen løsningen. Altså, det er også det, man så i den her serie Chernobyl,
ja,
at de simpelthen hælder bord,
ja, bord henover, ja,
det. Lige præcis. Og efter den tid, så er der styr på det, og folk er sådan, huha, ha, fedt, ha, slut, dejligt. Hå,
det gik godt.
Det var godt, nu er vi færdige. I hvert fald i omverdenen. Fordi vores makker på hospitalet, lidt en anden historie.
Ja.
Især for den gode Hisashi, der er mareridtet kun lige begyndt.
Oh.
Fordi han blev udsat for en ret stor mængde stråling. Faktisk så stor, at det er umiddelbart den højeste mængde stråling, et menneske er blevet udsat for på én gang i verdenshistorien.
Åh. Oh.
Ja.
Det. Jeg håber, de blander en god, stærk sang.
Det håber jeg er sprøjt
med. Det har han brug for.
Ja, det har han.
Noget med noget smag og noget sukker. Du.
Ja. Og han har det egentlig okay, da han rammer hospitalet. Altså, han snakker med sygeplejersken, cracker jokes, snakker om sin hustru og sin barn. Hygger.
Nej, det er godt.
Men det er mest de første 24 timer. Og egentlig så Hisashi er sådan, han er egentlig en ret fit dude. Han er tidligere rugbyspiller. Relativt et jern.
Okay.
Ret skarp krop, men den begynder at få nogle ret seriøse problemer allerede kort tid efter, han er blevet indlagt. Han begynder at få sådan nogle små røde plamager omkring på sin hud. Det starter selvfølgelig ved hånden. Og så bliver han ret oppustet. Altså hans organer begynder lige så stille at drille lidt. Han får en ausi-mausi, ikke? Og hans ører begynder også at gøre lidt ondt. Og det går der cirka en dags tid med.
Okay, sådan lidt myllerbæ og lidt mellemørebetændelse.
Lige præcis. Ja, okay. Og langt hen ad vejen, der er det faktisk ret tåleligt, fordi at, på det her tidspunkt, der han får også besøg af sin hustru, sin forældre, sin søn og sådan noget. Humøret er egentlig ret højt.
Okay.
De er meget af den overbevisning, at han skal nok være her en uges tid, og så er han ude igen.
Nu siger du, humøret er højt. Må jeg gætte på, at det er udstrålingen også?
Altså, den har en særlig glød over sig, må man sige. Lad os sige, at de behøver ikke have natlampen tændt. Ja.
Lad os bare sige, der er på samme tid mange lyspunkter og meget få lyspunkter i hans liv.
Det må man sige, fordi lægerne begynder lige så stille at sige, vi tager lige nogle test for at se, hvad what's the damage?
Ja.
Og det er meget tydeligt ret hurtigt, at der kommer nok ikke skide mange glade visitter herfra.
Nej, okay.
Fordi Hisashis krop er fucking ved at falde fra hinanden.
Okay, når de slukker lyset, så ligner han sådan en stjerne, sådan en selvlysende stjerne på et barneværelse loft, ikke?
Ja.
Okay.
Altså, dog ikke helt så gearet, ikke så helt så karikeret, men ja. Fordi resultaterne, de begynder at komme ind ret hurtigt, efter man tager de første biopsier, blandt andet hans knoglemarv. Mm. Man tager prøver af den, for ligesom at tjekke, hvad sker der. Og det, man finder ud af, det er, at den er væk.
Hans knoglemarv er væk?
Ja. Altså, der er noget derinde.
Mm.
Men knoglemarven, som plejer at være sådan fast og rød og hvidlig i det, den er bare fyldt med sorte huller nu, fordi vejret er bare fucking dødt. Det er ikke godt.
Det er det, du sagde sort hul, så tænkte jeg, okay, sådan...
Altså, hvis der har været et ondt hul, det har der ikke været lang tid i podcasten, det er det fucking ondt hul.
Det er onde huller.
Ja.
Jeg tænkte faktisk på sådan nogen ude for rummet af. Som...
Nå, ja, nej, ikke helt, men...
Singulariteter, bare helt op igennem rygsøjlen. Det er ikke så godt.
Nej, det er fandme noget pis, det her. Det er faktisk noget pis på flere plan, fordi det mest umiddelbare problem, det er, at det her, det betyder, at han ikke længere kan producere sit eget blod.
Nå, ja,
han kan ikke producere hverken røde eller hvide blodlegemer, eller blodplader for den slags skyld, og det giver en... Altså, det åbner en ladeport af ret
ja,
mange...
Ja, det er noget bøvl.
Ja, det er noget... Det er en meget jysk måde at sige det på, fordi, altså, du ved, de røde blodlegemer, det er ligesom den, der flytter ilt rundt i vores krop, og sørger for, at vi, du ved, lever. De hvide, det er vores antivirusprogram. Og det, der så sker nu, det er, at nu begynder hans krop ligesom at køre en megafideliter på sig selv. Og det er noget fucking pis. Fordi Hisashis immunforsvar, det er væk nu.
Ah.
Og det gør, at han sådan set er modtagelig for alt. Den mindste infektion, virus, svampeangreb, helt lortet. Altså, hans firewall shit. Er fucking nede.
Ja, okay.
Det er ikke godt.
Og der sidder 5.000 russiske hacker klar til at gå ind. Ja.
Oh yes, også fordi der er tendens... Altså, du skulle spørge, han er på et af de største hospitaler i Tokyo. Der er ret meget sygdom sådan et sted.
Ja, det er jo det.
Det er ikke så godt.
De samler på lortet.
Som bare det Pokemon, ikke? Ja. Og lidt på sådan lidt længere sigt, der er det her noget lort, fordi det viser sig, at hans kromosomer, de er også væk.
Okay.
Ja.
Så han har omvendt Down-syndrom nu.
Lidt. Nå, men det ser helt sindssygt ud.
Op-syndrom.
Jeg kan ikke anbefale det, men vi kommer nok til at lægge billeder ud af det på vores sociale medier. Der er simpelthen taget nogle billeder af hans kromosomer.
Ja.
Og det kan du ikke se, at de er. For det er bare sort.
Det er ikke så godt.
Det er spaghettios.
Åh, nej.
Men det skal det ikke være. Altså, det plejer at være spaghettios, hvor det kun er ekser. Ja,
de plejer jo ligesom at være foldet på så meget fin måde, og der er så en, der ligesom har lavet lakridssnøren og bare foldet den ud.
Ja, okay. Det er noget rigtig pæst, det her. Hans genetik er simpelthen blevet smadret af strålingen. Og det er bare, jeg har jo hørt om, at der er folk, der får fjernet, der fjerner deres fingeraftryk med en rystepusser, fordi de ikke vil genkendes. Det kan det alligevel next level at bare fjerne hele din genetik med strålingen. I kan ikke genkende mig. Jeg er den ægte gray man nu.
De står der og tænker, hvem har begået den her forbrydelse? Det må være en alien.
Ja, det må, for der er intet tilbage. Nå, men Hisashi, han ender med at blive overført til en isolationsafdeling.
Ja, det mangler fandme også bare.
Men jamen, det er ekstrem grad, fordi han risikerer at suge alt til sig. Han er en fucking svamp for al sygdom, der kan være i nærheden. Det er sådan noget med, at hans familie de begynder at folde sådan nogle papirstraner.
Ja.
Som de gerne vil give ham.
Origami.
Ja, præcis. Så sidder de og folder dem, mens de sidder ude i venteværelset, og de bor der nærmest i løbet af den tid, de er på hospitalet. Og de vil gerne ind og give ham sådan en. Og så er de sådan lidt, det kan vi ikke. Fordi der kan sidde bakterier i folderne på papiret, så I får ikke nogen.
Nej, det er det origami-svaner, de jo fandme.
En killer.
Det er jo en bakteriebombe uden lige.
Det er jo den originale dræber, ja. Nå, men han ender i isolation. Og samtidig med, at han ryger i isolation, så bliver der tilkaldt de originale Avengers. Fordi der bliver simpelthen alle kapaciteter fra nær og fjern bliver hentet ind. Fordi det her, det er formentlig den værste personskade, der er sket siden Tjernobyl.
Okay.
Og selvom man ligesom har lært af det, så er der jo aldrig nogensinde, der ligesom, der er ikke nogen, der har oplevet en mand, der har fået taget 170.000 røntgenfotos på en gang.
Også fordi det er jo ikke lige et eksperiment, du melder dig til som forsøgsperson og siger, okay, hvad sker der faktisk, hvis du sluger en atombombe?
Nej, netop. Og det betyder, at alle sådan fagligt kapable fra nær og fjern, de bliver kaldt ind, og inden ret længe, der er der 13 forskellige afdelinger på det her hospital.
Mm.
Plus udenlandske eksperter,
men det må
der
også,
ligesom bliver sat et team.
Det er også der, du ved. Det er der, du ved, at din situation den er fucked. Det er ikke der, du ved, hvor der er mange læger tilknyttet, der prøver at hjælpe dig. Men det er der, når de begynder at tilkalde forskere, der sådan, prøv at høre, det her, det skal I fucking se.
Ja.
Altså, hvor det er sådan, okay, nu er det mere spændende, hvad må der sker?
Ja.
Altså,
fordi der er selvfølgelig,
når folk de begynder at tage bloggen og begynder at notere, og det er sådan, nå, okay, nu handler det ikke om mig mere, nu handler det bare om,
nu skal vi bare observere, så
nu er det abe i et bur.
Ja.
Der er meget ondt i mausen.
Og man kan sige, en stor del af det handler om at forstå situationen, men også at få lavet en form for handlingsplan for, hvad er det, der skal ske. Og det skal siges, der har, som du selv siger, der har formentlig været en ret stor grad af professionel interesse. I hvert fald er der senere kommet, der har været noget diskussion og ballade om, at nogle af de ting, der sker herfra, er forholdsvis uetiske. Hvor langt man ligesom trækker nogle ting ud. For eksempel, det jo handler om at redde en mand, så er det jo også lidt en fed mulighed for at se, hvad sker der?
Ja, hvad kan man egentlig holde til? Ja.
Præcis. Og der bliver også taget en ret stor grad af prøver. Og man kan også få lov til at se noget ske i real time. Men det er også ret vigtigt for mig at understrege, fordi rigtig mange af de historier, der er blevet fortalt om Hisaishi, der er det den vinkel, der er. Nemlig, at det her det er nogle onde læger, som bare gør det for egen vindings skyld.
Men altså, kan man se på, om han er syg?
Ikke nu.
På det tidspunkt.
Han er lidt hævet på den ene hånd, og lidt i face, men det er slet ikke.
Så han er lidt smødskin.
Ja,
han er jo smødskin.
Nej, bare rolig, det bliver værd.
Okay,
ja. Men det er bare også bare lige, fordi det er ligesom den sådan gængse fortælling. Det er, at han bliver ramt af et eller andet helt sindssygt, og så sidder der bare nogle læger. Okay, hvad kan vi få ud af det her?
Ja.
Og det er altså ikke helt det, der er historien. Det er også en del af historien, men der er altså også ret meget, der tyder på, at der har været et gennemgående håb for, at det her det nok skulle gå. Altså, Hisashi selv er ret vokal om, at han vil kæmpe sig igennem det her. Han vil ud på den anden side, uanset hvor hårdt det bliver. Hans familie er også ret tydelig omkring, at de gerne vil have ham hjem i live, og at lægerne bare skal gøre alt, hvad de kan, hvis de ser en chance for overlevelse.
Ja.
Og det er bare
det er også sindssygt nok, når du har set en mands kromosomer bare blive opløst, og bare være sådan,
jamen, så må vi se, hvordan det skal være.
Det genskaber vi. Vi har fugemasse og tandpasta. Det vi prøver.
Men det kan man faktisk. Godt, det kommer vi til.
Ja.
Men det er bare for at sige, at det er bare et perspektiv, jeg synes har manglet lidt i den formidling, der har været i historien indtil nu. Og det er ikke fordi, jeg sidder helt naivt og siger, at det var slet ikke et problem, alle læger var bare super gode. Fordi der er også et hold af udenlandske eksperter, som også bare kommer for at se aben. Det vil jeg ikke benægte. Men jeg synes bare, det er vigtigt lige at få det perspektiv på plads også. Blandt andet sker der ret mange tests, og der bliver taget virkelig mange prøver. Ja. Altså sådan rigtig mange. Men jeg vil også vente om at sige, de skal også lægge asfalten, imens de kører.
Ja.
Og der tror jeg, ud fra den betragtning, jeg tænker mig også, hellere prøve for meget end en for lidt.
Ja,
og på et tidspunkt, der når de også til et punkt, hvor han bliver, altså der er nogle udfordringer i forhold til, at for eksempel, fordi han ikke har nogen blodplader, at de tager for eksempel ikke risiko med at lave prøver, fordi de er bange for, at hvis han får en blødning, kan de jo ikke stoppe den igen.
Nej, nej, selvfølgelig.
Så de laver faktisk hele tiden nogle sådan nogle vurderinger, og de siger, vi gør det, der er nødvendigt, men helst ikke mere. Nå, men...
Men det er også et eksperiment, de har på en eller anden måde fået serveret.
Ja, løs det her.
Ja, ja.
Præcis. En af de første sådan reelle behandlingsmetoder, man ligesom igangsætter, det er blodtransfusioner. For simpelthen at holde kroppen kørende. Fordi nu kan han ikke selv lave det, så nu er det ligesom nødt til at pumpe noget ind.
Ja.
Men de kan jo også godt se, at det er jo ikke en holdbar løsning. Altså, han er jo nødt til på et eller andet tidspunkt at lave sin eget blod. Altså,
ja.
Nå, jamen, det, altså, du kan jo ikke bare blive ved med at få nye forsyninger resten af dit liv.
Nej, så det skal da ind relativt tit.
Det er det. Så lægerne, de beslutter sig for, at de vil give ham en stamcelletransplantation.
Mm.
Og så simpelthen få fyldt knoglemarven op igen. Nu hvor hans egen, den ligesom ikke er til det.
Okay, det er vildt nok, at knoglemarv, det er sådan en form for mana i World of Warcraft, hvor du, hvis du bare lige er fyldt op på det, så skal du nok regenerate resten. Okay.
Ja, men det er faktisk ret vildt, fordi nu ved jeg en lille bitte smule om det, fordi min egen mor, hun fik jo en knoglemarvstransplantation, ja, da hun var syg med kræft. Hun havde leukemi, blodkræft, og det var i knoglemarven. Mm. Den var gal. Og det, der sker, det er, at man simpelthen tager stamceller fra en rask person, og så får du det bare ind i blodbanen,
ja,
og så finder stamcellerne selv hen til knoglemarven.
Ja.
Og det der er i
det er ret sindssygt.
Ja, præcis, også fordi du giver jo psykopat meget kemo, som dræber alt hvad du har i knoglemarven.
Ja.
Så sætter du stamceller ind, og så hugger de sig fast, og så er det de nye knoglemarv.
Ja. Så det kommer de med kufferterne og begynder,
præcis,
at pakke.
Og så begynder
ud.
De bare, ja, ja, at pakke ud her.
Det,
og så er det bare
det
sådan
sindssygt,
at det er fucking sig vanvittigt. Min mor, hun skiftede blodtype efter transplantationen.
What?
Ja,
kan man det?
Det kan man. Det er fucking vanvittigt. Ja. Det er ret sygt.
Ej, hvor sindssygt.
Ja, det er ret sindssygt. Det synes jeg skulle være, det var også sådan lidt, okay, det er sygt nok det der. Nå, men han skal jo have den her transplantation, og det er lidt svært, fordi du skal jo finde en donor, der er kompatibel. Og det kan være svært at finde. Altså, i nogle tilfælde kan det tage år.
Ja.
Og det har også noget at gøre med, at det der med et donornetværk inden for det her er ret svært, fordi det er ret smertefuldt at få udtaget stamceller. Altså det er sådan noget med en biopsi ind i ryggen og sådan noget. Det er ikke særlig fedt.
Nej, det lyder ikke særlig rart.
Nej, i Danmark har vi ikke ret stort netværk for knoglemarvsdonorer eller stamcelledonorer. Men i Tyskland for eksempel, der har man ret stort netværk. Der bliver lavet sådan nogle awardshows hvert år, hvor man samler ind til, at folk kan blive betalt for det.
Okay.
Så man har, der har man sådan lavet sådan en infrastruktur, så der har du faktisk ret stort donornetværk. Og det er også derfor, at rundt omkring i Europa, at stamcelledonorer, de er ofte tyske. Fordi der er sådan en samlet indsats på området,
okay,
hvilket er ret vildt.
Og så sprøjter du bare det ind?
Så du får det simpelthen bare ind i blodbanen, som en pose, som om du var en pose blod.
Okay.
Ja, og så finder det selv på plads.
Og så er det sådan, jetzt wohnen wir hier.
Ja, præcis, som taler også tysk. Præcis.
For tysk blodtype.
Ja, præcis, det er bratwurst. Ja. Nå, men mega, mega heldigt for ham, så er hans søster et match. Og det er altså ikke givet.
Okay.
Der er selvfølgelig en lille smule større chance, men den er ikke ret stor. Altså for eksempel min onkel, min mors søster, bror, var ikke kompatibel.
Nå.
Så det er bare for at sige, det kan man ikke altid være sikker på. Men det betyder, at han ret hurtigt, faktisk en uge inden i sin hospitalsindlæggelse, der får han simpelthen et skud stamceller, for ligesom at få reset hans knoglemarv. Og på det her tidspunkt, cirka en uge inden, der har Hisashi også brug for, at der sker noget, som er lidt godt.
Okay.
Fordi der er ikke så meget ellers, der er kørende for ham. Mest fordi hans organer lige så stille er ved at give op og ved at falde fra hinanden.
Oh.
Også det største af hans organer. Huden.
Åh, ej.
Åh, den begynder at falde af.
Så nu går der hello smooth skin i den.
Ja, der skin er måske så meget sagt.
Lægerne, han er en ghoul.
Ja.
Okay.
Lægerne finder simpelthen ud af, at hans hud den er ved at afstødes kroppen, da de på et tidspunkt skal fjerne noget udstyr fra ham, ja, som de har sat på med tape. Og da de sætter tapen af, så falder huden også af.
Ej, ad.
Ja, det er ikke så godt. Det er det øverste lag, så det man kalder epidermis, eller overhuden.
Ja.
Den ryger simpelthen med. Og lige så stille, så begynder den simpelthen at falde af alle mulige andre steder, i takt med, at han også udvikler en del blister rundt omkring på kroppen. Ja, den er fucking ikke god. Samtidig med det her, så er den her oppustede mave, han dealede med, da han lige kom ind, det er blevet til enorme mavesmerter. Han begynder at få vand i lungerne, og så er han også nærmest konstant tørstig, simpelthen fordi, at hans hud kan ikke længere regulere hans væskebalance.
Nej.
Så det pisser
ikke svede?
Nej, det pisser simpelthen ud af ham, igennem ikke porerne nu, men nu er det bare...
Han har kræftet... nu sagde du, at han var en svamp før, og nu er der nogen, der begynder at trykke på den.
Ja. Ja.
Okay.
Og så begynder smerterne selvfølgelig også at eksplodere, fordi i takt med huden, den falder af i store plamager. Blandt andet, når han bliver vasket. Det bliver, altså, der bliver andet en beskrivelse af, hvordan de vasker hans fødder. Og så er det bare som at skrælle en kartoffel.
Ej, ad.
Ja, det er fucking lort, det her. Lægerne, de forsøger at skaffe og påsætte ny hud, altså simpelthen lave grafting. Altså, hvor man simpelthen, også hvor man dyrker hud.
Okay.
Fordi på hans ryg, der er han af en eller anden årsag, der er hans, der, det er ikke så slemt.
Han
det
er måske, det er måske, fordi han havde fronten mod...
Lige præcis. Ja. Så man prøver at gro noget hud til at sætte på, men han kan simpelthen ikke, altså man kan ikke få det til at sidde fast. Og det er både fordi han er våd af simpelthen af pus, blod og anden væske, men også fordi både over- og underhud er så beskadiget af den her stråling, fordi han, og hans kromosomer er simpelthen også så skadet, at han kan ikke producere hud selv længere. Og vores hud er jo sådan, det er jo lidt ligesom barken på et træ. Altså, du producerer jo hele tiden ny hud indenunder.
Så skal du få noget creme, hvis det,
så, hvis det er så tør. Ikke så der. Jamen, jeg er ligesom det der korktræ nede i Portugal, hvor jeg lige hakker en økse i, og så får jeg lige yderlaget af. Nej, men du producerer det jo ligesom indenfra, og så i takt med, at den gamle hud kommer yder, så bliver den jo gnubbet af, kan man sige. Døde hudceller, ikke? Men han kan ikke producere ny hud selv. Så det, der er... Det er ligesom det, der er. Nu er det bare en bodysuit.
Ja, okay. Nu arbejder han så bare gennem lagene.
Ja, ja. Og det betyder, at han er helt glat indunder. Så huden, den hud, de får fat i til ham, den vil ikke sidde fast, for der er ikke noget at sidde fast på.
Ej.
Det er fuck, det her. Løsningen, den ender med at blive, at han bliver pakket ind i gazebind hver eneste dag.
Så de laver om til en mumie?
Ja.
Åh.
Simpelthen for at holde væsken inde på ham. Og de pakker ham helt ind, så det også er ansigtet.
Det må også være meget betryggende, det der med, du ved, sådan at prøve at have det her håb om, hvorvidt man kan overleve det. Og sådan, doktor, kan jeg virkelig overleve det her? Og doktoren er sådan, jeg håber. Og så begynder han bare at lave om sin mumie.
Ja, men den er helt skidt. Og de bruger nogle bestemte type gase, fordi at der er noget af det, som ikke er så... Altså problemet er jo, at han er våd. Også fordi han får jo blod og vand og alt muligt. Så han... sveder jo.
Mm.
Så når de tager gasen af igen, så kan det mærkes, fordi hans nerveender er jo stadigvæk, de er jo stadigvæk indunder. Så man ender faktisk med at skifte over til en gasetype, som ikke klæber til huden, fordi det gør simpelthen for ondt. Det er simpelthen for smertefuldt for ham at få det taget af hver dag.
Au.
Det er noget fucking lort, det her. De holder ham simpelthen med enorme mængder blod og vand. Vanden får han så igennem en sonde, ligesom alt det mad, han får, fordi efter uge 2, der kan han ikke længere spise selv.
Okay.
Ja, det er også fucked. Det her vand, han fik i lungerne, det får man styr på, og det gør man simpelthen ved at tage en kanyle og klaste den ind igennem brystkassen på ham, og så suger man den her vand ud.
Ej, ad.
Og det er
sidste gang, der havde du noget med om folk, der rådnede og gik i grundvandet, og nu, altså, hvad fanden er det for noget?
Ja, det kommer vi til. Nej, men det her, det er en af dem, hvor det bliver rigtig, han vrider sig simpelthen i smerte. Han ender med at råbe på sin mor i smerter og siger, at nu vil han ikke mere.
Ja.
Han vil bare hjem nu, for det gør simpelthen...
Er hun medicinsk uddannet, eller hvad? Eller hvad
skal nej, han er bare presset. Han er bare presset. Han er fucking presset, Peter. Og det er også her, han desværre, rent ironisk, begynder at leve op til sit navn. For han hedder jo Hasashi Uchi.
Ja.
Og Uchi staves O-U-C-H-I.
Auchi.
Ja.
Åh, ja, okay.
Ja, for helvede.
Ja.
Det er uretfærdigt.
Det er ligesom Ole Bankmann og alle de andre. Altså.
Ja, præcis. Amen, for helvede. Angiveligt så får han op imod 5-6 liter blod om dagen i transfusioner på det her tidspunkt, simpelthen for at holde ham kørende. Så man håber virkelig også, at den her stamcelletransplantation den virker. Men problemet er, at det tager noget tid, før man finder ud af, om den har sat sig.
Ja.
Det tager cirka 14 dage, og han får det en uge inden, så cirka på dag 25.
De skal ind og begynde at arbejde, de der stamceller, og de skal lige lære sproget og sådan noget.
Præcis. Hvem er vi? Are we Germans still?
Japan, okay.
Og de skal lige tage den indre dialog om, at nu er vi igen tysker, der har indtaget noget. Are we the baddies? Altså... Det er faktisk en decideret ting, fordi han har jo stadig et levn af en immunforsvar. Man kan simpelthen udvikle det, der hedder GVHB, som er sådan en, jeg tror det hedder GVHB, hvor kroppens eget immunforsvar angriber de nye stamceller, fordi de tænker, I bor ikke her. Ja. Altså det er, hvis du ikke har opdateret driver-softwaren, så kan du godt risikere, at den afstøder.
Ja, og det der, de tyske stamceller, de har en tendens til at komme ind og være sådan, hvide blodlemmer er the shit!
Nej, Okay. De overproducerer hvide blodlegemer, det er helt fucked. Ja. Nå, men det er fucked up, det her. Men det betyder også, at mens man venter på, at man finder ud af, at det virker, så er de her læger bare nødt til at reagere, hvor de kan ligesom slukke de ildebrand, der opstår nu og her.
Ja.
Blandt andet det her med, at han har svært ved at få ilt nok, fordi han simpelthen ikke har nok røde blodlegemer.
Nej, det kan ikke transporteres rundt i kroppen.
Nej.
Nej, okay.
Og på det her tidspunkt, der er hans blods evne til at flytte rundt, det er så dårligt, at man simpelthen er bange for, at han får hjertestop. Derfor beslutter man sig for, at man simpelthen vil sætte et rør ned i hans lunger, og så simpelthen koble ham op på en maskine, der kan trække vejret for ham. Eller i hvert fald assistere ham med det første omgang. Og det er jo skide godt, det løser problemet. Fucking thumbs up. Good vibes.
Nice.
Præcis.
We go. Jeg vender kasketten om igen nu.
Sådan. Woo! Lidt et problem.
Det kunne yl med. Ja.
Lidt et problem, fordi det betyder, at al kommunikation herfra, det er ja-nej spørgsmål. Fordi han kan ikke længere snakke. Og det vil sige, at herfra, fra dag 13 eller 15 eller sådan noget, der kan han kun kommunikere ved at reagere ved at nikke eller ryste på hovedet.
Mm.
Så det er det, de har.
Okay.
Og han kan ikke bruge sine hænder heller. Han kan ikke skrive en skid, og de er bundet ind i en bandage. Så skal lige binde en guldpande ind. Og så.
Ja, okay.
Nå, men det betyder, at de, det er nogle simple spørgsmål. For eksempel, gør det ondt, når vi tager de her prøver? Mm.
Ja.
Ja, det gør det.
Gør det mere ondt, end det normalt gør?
Nej. Det ved jeg ved det ikke. Det, alt gør ondt for helvede. Og fuck, hvor tager de mange prøver på det her tidspunkt. Altså, det minder sådan lidt om Berlinmuren. Det der med, at der var mange steder, man ikke behøvede at rive lortet ned, fordi folk de kom selv og fjernede hele dynen.
Ja.
Og det virker lidt som om, at løsningen her, det har været, hvis vi fjerner så meget af patienten som overhovedet muligt, så er der mindre, vi skal behandle på.
Ja, ja.
Og det er jeg ikke sikker på, at det er et hack. Altså, det er jeg virkelig ikke. Men på en eller anden syg måde, så giver det også mening. Altså, på det her tidspunkt, der har man ikke set nogen i verden, der har overlevet den her mængde stråling. Og dem, der bare har været altså bare i nærheden af, altså vi snakker som I, har fået halvt så meget stråling, de plejer ikke at leve mere end 2 uger. Og det er vi, altså det er vi forbi nu. Altså nu er vi 3 uger
altså inden. Holder de ikke også bare... Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om de holder gang i en mand, der burde få noget fred.
Fucking fred, ja. Det er helt klart også en ting, der kommer til at fylde mere, men måske også lidt for sent i den her historie.
Åh, okay.
Hospitalet, de gør jo et ret godt stykke arbejde ved at holde ham i live her, men de betræder også hele tiden nyt territorie, fordi de ved ikke, hvad de skal gøre. De har ikke oplevet situationen før, der opstår hele tiden nye problemer, som skal løses. Og de skal også gerne løses på en måde, hvor de ikke skader hans krop yderligere.
Ja.
Fordi nu begynder han for eksempel at blive ret blød i det, så det der med, at man stikker nåle ind. Nå, men altså, når han ikke længere har nogen hud, og hans organer begynder at blive lidt mærkelige, så kan du kan ikke bare stikke nåle i ham, fordi hvis du rammer en arterie, for eksempel, så har han ikke blodplader nok til, at den kan lugte den selv. Så man er hele tiden sådan lidt påpasselig med, hvad man gør.
Han er jo ved at blive til sådan The Blob, eller sådan noget. Altså.
Ja, det er han lidt.
Ad.
Ja. Familien, de har stadig fuld tiltro til lægerne, og Hisashi har jo selv sagt, at han er klar til at gå hele vejen. Og det kan man sige, det tolker jeg i hvert fald lidt som om, at lægerne, de ligesom får carte blanche til at blive ved, hvis de bare kan se, at der er en slight chance.
Ja.
Og det holder de sig også op på. Nu er vi ved at være 4 uger inden.
Det er også vildt nok at køre den på den der dummere logik, sådan den der med sådan, so you're telling me there's a chance.
Ja, lidt, ikke?
Ja.
Nu er vi på 4 uger, så det er dobbelt længde af, hvad nogen i samme liga har overlevet.
Okay.
Og det er så her, der begynder at opstå nye problemer. Fordi Hisashi begynder at få virkelig, virkelig voldsom diarré. Han havde lidt i starten, så gik det okay. Nu får han rigtig meget diarré. Rigtig meget grøn diarré. 3 liter om dagen. Nogle tilfælde.
3 liter grøn diarré om dagen.
Ja, og det tolker lægerne, som om der er noget galt inde i ham.
Ja.
Og det synes jeg er et stærkt kald.
Ja.
Jeg vil godt sige, set.
Jeg er glad for, at jeg klarer mig gennem vores Bali-tur med en dag.
Der var lige en dag, hvor du var dum nums.
Det
var fordi, I ikke havde taget med Atlantis-rejse til Egypten.
Og der vil jeg bare sige, det var en hård dag.
Ja.
Det var ikke 3 liter grøn diarré hård dag. Men
det var
en hård dag.
Det var en hård dag.
Så jeg kan godt forestille mig det der. Det må have været
en rimelig hård dag. Den er rigtig træls, den her. På det her tidspunkt, der er man som sagt lidt påpasselig med at lave alt for mange undersøgelser ind i hans krop, fordi man er simpelthen bange for, at han, ikke, altså, at han får en indre blødning, og så er det bare game over, ikke? Men man laver alligevel en række tests, for ligesom at finde ud af, hvad fanden sker der. Faktisk så kører man dagligt sådan en PCR-test på ham, for at finde ud af, er der et eller andet, der er under opsejling? For eksempel er der en svampeinfektion, vi ikke kan se, eller et eller andet. For hele tiden at være upfront med tingene. Da man laver nogle tests på hans blod, så finder man simpelthen ud af, at han har et protein, der hedder myoglobin, i sin blodbane. Og det kan man godt have. Men han har det så i 30 gange så høje koncentrationer som på et normalt menneske.
Nå.
Og det er ikke så godt. Og det er simpelthen noget, der sker, når proteiner fra kroppens muskler, de kommer ud i blodet. Det er også noget, man kalder for crush syndrome, fordi at man observerer det her ret ofte hos overlevende fra katastrofer, hvor for eksempel de har været klemt inde i sammenstyrtede bygninger.
Nå.
Altså folk, der har haft et ben i klemme i døgn, inden de bliver reddet, de kan simpelthen få det her crush syndrome. Altså det er simpelthen, at deres kvæste muskel, den bliver så smadret og så findelt, at det ryger ud i blodet. Og selvom de på overfladen har det fint, så lige pludselig så kommer det her blod, der har rigtig meget protein, det rammer deres nyre, så stopper nyren til, og så dør de.
Okay, så der går muskel i blodbanen?
Ja. Og det her, det lyder fucking forfærdeligt. Men for Hisashi er det faktisk endnu værre.
Okay, jeg var meget spændt på, hvad det mænd, det indebar. Det lyder fucking forfærdeligt, men for Hisashi er det faktisk meget rart. Ja,
nej, okay. Det er rigtig skidt det her, fordi der er en grund til, at han har meget myoglobin i sit blod. Og det er simpelthen fordi, at hans muskelorganer, de er begyndt at blive ramt af det, man kalder for necrosis.
Ja, altså det rådner.
Hans muskler er ved at rådne. Inde i ham. Ja, fordi den her stråling, den har simpelthen dræbt muskelfibrene. Og nu begynder han simpelthen at kompostere indenfra.
Nej, luk lortet ned. Giv manden den for... Altså...
Ja, det er også her, man burde trække det fucking stik.
Ja.
Ja, men det er fucked. Det er også lidt metal, men det er rimelig primært fucked. Og det bliver værre endnu, Peter.
Åh, nej.
På det her tidspunkt, der er hans øjenlåg og hans negle også begyndt at falde af. Og det betyder, at når han sover, så foregår det altid med sådan en halvt åbne øjne. Nej, men... Det her, det... Vi griner ikke længere. Det er ikke, fordi det er sjovt.
Nej,
det er, fordi det er så fucked up, det her.
What?
Ja. Han begynder også at græde blod ud igennem sine tårkanaler.
Okay, meget metal.
Ja, men fucking hell.
Ja.
Er det måde Teresa, der er på spil igen, eller hvad fanden er det, der foregår?
Okay. What the fuck?
Dio, can you hear me? Altså, hvad fanden er det her? Det er ikke i orden.
Nej.
Det er virkelig ikke i orden.
Nej, det er jo alle de slæger, de drømmer om. Føj for
det,
helvede. Ej, var det, ej, det er virkelig
sygt. Det er så fucking stygt, det her. Altså, det her, det bliver virkelig en emotional rollercoaster, fordi hvordan fuck reagerer man på det her? Og jeg er virkelig ked af det, for dem af jer, der sidder herude, og I har smurt en bolle, det er søndag, solen skinner.
God BMO.
Præcis. Jeg har engang i en god BMO, og har sat noget fucking podcast på anlægget. Altså, fucking sorry, altså.
Ja.
Der er en grund til, at der var en trigger warning i starten, for det bliver hisset nu.
Ja, men den tatar, du skal have senere, den smager nok lidt sjov, lad os bare sige det sådan.
Puh, ja, den er ikke god. Den er virkelig ikke særlig god.
Nej, det er den ikke. Jeg siger bare noget.
Ja.
Jeg tror ikke, det er helt sundt, det der.
Nej, den er fandme styk. Vi er ved at nærme os dag 50.
50?
Ja.
Okay.
Og der kommer et mikroskopisk glimt af håb i et fucking hav af puha. Fordi Hisashis afføring, den er gået fra at være grøn til bare at være blodig nu.
Nå!
Ja.
Score!
Ja, good vibes.
Sådan. Ja. Nice going. Good vibes.
Nej, du skal ikke vente.
Kasketten bliver vendt om igen. Radical!
Nej.
Skatical!
Wow. Okay, det er sygt nok. Nej, for helvede. Nej, men det betyder simpelthen, fordi at der er sket det her skift, så er man nødt til lige at tjekke, hvad fanden er der foregår ind i ham. Så man får faktisk en, altså sådan en mavetarmspecialist til lige at lave en test. På det her tidspunkt, der mister han omkring 10 liter væske og blod om dagen, så der er ikke noget at råbe hurra for. Han er fucking presset.
Så han er bare løbet tør for grøn fugt, far, og det er sådan tidligt.
Nej, men man laver simpelthen en undersøgelse, og den her mavetarmekspert, han kan konstatere, at der er et eller andet inde i hans tarme, som de ikke har set før. Der er nogle membraner derinde, som faktisk ser ud til at have genetableret sig selv.
Nå.
Så midt inde i den her krop, som vitterligt er ved at rådne forskellige steder, der ser det faktisk ud til, at der er nye celler, der er ved at formes.
Okay, så der er simpelthen, der er the last defense, altså,
ja.
Der bare sidder
ja, fordi,
i tarmene.
For det lyder virkelig som om...
De kommer!
Det lyder som om New Hope, men det er det ikke.
Nej.
For det er virkelig, det er bare
okay.
The Fat Lady.
The Empire Strikes Back.
Ja, det er det virkelig. Nå. Som sagt, så smider han 10 liter væske om dagen, og han får også over 10 blodtransfusioner om dagen i snit. Så de hælder det virkelig bare ind og ud af ham.
De hælder det i ham, som han har hældt uran i en fusionsreaktor.
Okay. Præcis. På det tidspunkt har han faktisk fundet ud af, at de her stamceller, han har fået fra sin søster, de faktisk har sat sig fast.
Nå.
Og de virker. Og måden, man konstaterer det på, det er, at da man tager billeder af hans nye kromosomer, så finder man ud af, at nu har han 2 X'er.
Nå.
Så hans kønskromosom, det har ændret sig.
What?
Så nu er han faktisk, og det vil jeg sige, altså, det her, det kan selv de mest hissige anti-woke typer, det kan de fucking ikke argumentere for. Altså, han er jo en kvinde nu.
Ja, biologisk kvinde.
Præcis, det er jo det, man taler om, at hvad er dit biologiske køn?
I hvert fald genetisk kvinde,
min
kan man sige.
Min kønskromosomer siger fucking, at der er my lady.
Ja.
Jamen, hvis jeg ikke må bruge kvindelokummet nu, så ved jeg fandme ikke, hvad
han er. Han er vel intersex i et eller andet forstand, altså sådan et sted mellem mænd og kvinde, som der er nogen, der bliver født som, ikke?
Jamen lige præcis.
Okay.
Ja, det er sygt.
Ej,
nok.
Sindssygt, jeg kan det.
Det er en vild ting. Men problemet er ligesom, at selvom at det her det, på kort sigt, der får det faktisk hans produktion af hvide blodlegemer til at skyde i vejret. Også ret meget.
Ja, jamen, det er jo tyske...
tysk effektivitet. På et tidspunkt, der rammer han faktisk sådan, altså et blodtal, hvide blodlemmes antal, som minder om normale menneskers. Men han kan simpelthen ikke producere nok i nærheden af nok til, at det kan, ligesom kan holde ham kørende.
Nå.
Altså han kan stadig ikke holde de her infektioner væk, og det virker ikke. Det er ikke effektivt. Det virker simpelthen bare ikke ordentligt. Samtidig så er smerterne ved at være noget sådan, altså det topper nu. Altså det er absurd, så hårdt det er at være Hisashi Uchi. Derfor så får han også en ret hissig cocktail. Fordi han får en... altså han får selvfølgelig smertestillende i form af... Altså.
Han får nogle panodil og sådan.
Nej, han får et hissigt mix af fentanyl og ketamin.
Ja, og det mangler også bare.
Altså det er ret hissigt det her. Vi snakker 200 mg fentanyl i timen. Og så vidt jeg kan finde mig frem til, så en dødelig dosis for en førstegangsbruger, det er sted mellem 2 og 5 mg. Så 200, det er...
Det må I.
Det er ret meget.
Ja.
Altså et sted mellem, sådan, du ved, altså 40 og 100 gange mere, end der kan tage livet af en.
Nej, men han har også fået taget 17.000 røntgenbilleder, så...
Ja, 170.000
røntgenbilleder.
170.000. Ja, nu skal vi ikke underdrive. I en bog om emnet, der bliver det beskrevet som, at den mængde fentanyl, han får, det er det, man giver folk, der får foretaget åben hjernekirurgi. Så det er meget.
Ja.
Også fordi, det stopper jo også på et tidspunkt, når man får lavet hjernekirurgi. Det gør det her ikke.
Nej.
Så det er
han
bare,
får det bare hele tiden.
Det er each and every day. Det er også cirka på det her tidspunkt, at både læger og sygeplejersker, de begynder at lave en ret hissig gang selvrensagelse. Fordi hvor langt kan man tillade sig at trække den her? Altså hvor meget kan man udsætte et menneske for i et håb om, at det nok skal vende? Altså
ja.
Det her med, at håbet er meget småt, og det ser jo ikke ud til, at der er nogen bedring i sigte. Og man kan sige, udefra der virker det jo helt hjernedødt, at de bliver ved. Fordi alt går imod dem, men alligevel bliver de ved. Og jeg tror faktisk, det handler om, at de vitterlig har en grundtro på, at hvis bare de ligesom holder ham kørende længe nok.
Ja.
Altså fordi, du ved, han er stadig...
Så kommer der et vendepunkt?
Jamen, fordi du ved, han har jo radioaktive ting i kroppen, men der er også noget halveringstid, der er alt muligt, hvor det sådan... Måske hvis vi holder til den her dag, så er de radioaktive skader formindsket. Der er også nogle ting, der tyder på, at det der... at han for eksempel stadig har hud på bagsiden på ryggen. Der er også nogle steder på siden af kroppen, hvor det virker, som om huden er ved at genetablere sig selv og sådan noget. Men det er jo også hele tiden, det er jo visuelle vurderinger.
Altså, ja, ja, ja.
Det er jo skidesvært, for du kan jo godt tage en prøve, men hvad er normalen? Det ved man ikke, fordi du kan ikke holde det op imod normale mennesker, fordi Hisashi Uchi er ikke normal længere.
Nej, nej.
Altså, så det er fucking svært. Altså, det er for, jeg tror det er simpelthen, det er fordi, at de er nødt til at tro på det. Familien tror på det. Og så holder man bare håbet oppe.
Ja. Men,
men jo, du har, altså, fordi man kan sige, nu begynder det også at være patientens tarv, altså, fordi det virker fucked up, det her. Nå, men virkeligheden peger jo også bare på, at det ikke går fremad.
Ja.
Da vi rammer dag 59, der er det meget tydeligt i hvert fald, det er ikke slut med at være lort, det her. Fordi på den her dag, der får han 3 hjertestop i træk.
Okay.
Han starter simpelthen dagen med 3 hjertestop. I alt så er hans hjerte stoppet 49 minutter sammenlagt.
Fuck, det er lang tid.
Det er nemlig virkelig lang tid, inden det begynder at slå af sig selv. Og det lyder vanvittigt, hvilket det også er, men jeg kan så efterfølgende forstå, at der er flere eksempler igennem historien, hvor hjertestop, de kan bare over en time. Jeg mener, verdensrekorden er sådan noget over 8 timer, faktisk. Hvor man simpelthen har holdt hjertet i gang med hjertemassage og staying alive. Jeg kom jo, fordi jeg kunne ikke lade være, så jeg googlede lige songs for CPR.
Ja.
Fordi jeg var engang på kursus, hvor jeg fandt ud af, hvor jeg fik at vide, at staying alive faktisk er ret dårligt til det.
Nå.
Og så fandt jeg simpelthen en liste over bud.
På hjertemassagesangen.
Ja, det var blandt andet Dancing Queen,
yeah.
Rock Your Body med Justin Timberlake, Sweet Home Alabama og Baby Shark. Og det er bare lige for at sige, det skal ses som humor.
Mm.
Det er ikke en opfordring. Man skal ikke lytte til, hvad jeg siger nu. Man skal lytte til, hvad dem, man er på førstehjælpskursus, siger. Fordi de skal ikke anbefale Baby Shark. Der er ikke nogen, der skal anbefale Baby Shark.
Der er i hvert fald noget syret i, du ved, du går på gaden, Farfar falder om. Du sætter dig ned. Baby Shark.
Det går ikke.
Det er ikke så godt.
Det er ikke godt. Så heller Staying Alive på en eller anden måde.
Men jeg har også hørt, at Another One Bites the Dust også skulle være god.
Ja, men jeg vil ikke... fordi det er ikke tilrådeligt nogen steder.
Nej.
Altså, det skal vi ikke ud i. Også bare fordi det er ikke et liv, jeg ville tage på samvittigheden. Jeg hørte i podcasten, det var Baby Shark. Det var det slet ikke. Det skal vi fucking ikke ud i.
Nej. Ja. Don't do this at home.
Præcis. Don't breathe this. Nå, men... tre hjertestop i et træk, næsten lige under en time med hjertestoppet. Det burde være tegn på, at man skulle stoppe. Men det er jo også et tegn på, at han gerne vil leve, Peter. Hvis du virkelig lukker øjnene.
Ja, hvis man virkelig vender argumentet rundt, ikke? Ja. Og så lægger det sygt langt væk, og så tager brillerne af og kigger på det.
Og har, du ved, minus 12 på begge øjne.
Ja, ja. Så kan man godt se.
Hold da op. Det var da et argument, var det ikke det?
Det er sgu da. Der er sgu da noget om snakken, hva'?
Ja, præcis. Ja,
okay.
Da en af sygeplejerskerne, de forklarer familien, hvad der er sket den her morgen, så svarer de angiveligt, jamen hans hjerte startede jo igen. Han skal nok få det bedre. Og det er bare for at sige, det er virkelig tillid.
Ja.
Det får han ikke, Peter. Fordi herfra er det bare fucking ned ad bakke. I de følgende uger, der reagerer Hisashi mindre og mindre på stimuli.
Det har det ikke været indtil nu.
Nej, det er bare gået strålende. Nej, men han begynder...
Ja. Gammelstrålende.
Jeg synes strålende er en fuck. Nå. Nej, men han begynder at han reagerer mindre på stimuli udefra. Øjnene er ligesom så lukkede som de kan uden låg, kan man sige. Og selvom at hans hjerneaktivitet den bliver målt og stadig er der, så lader alt andet til at være ret meget slukket. Og de her hjertestop, de har jo også fået hans lever til at give op, hvilket betyder at han nu er i dialyse. Det vil sige, at man renser det blod, han får skudt ind hver eneste dag.
Han er jo more machine now than man.
Jeg synes, det virker underligt, at man laver dialyse på en patient, der får 10 blodtransfusioner om dagen. Altså, hvor meget kan hans blod nå at blive smadret? Men det ved jeg selvfølgelig ikke. Det lyder bare overflødigt. Nå, men at den her lever, den er færdig, det betyder også, at der er noget af det medicin, han fik før. Det kan han ikke længere få, simpelthen fordi hans lever ikke er der, så han er ikke i stand til at omsætte fedt længere, for eksempel. Og nogle af de her, noget af det medicin, han får, det er fedtopløseligt. Det betyder blandt andet, at han stopper med at få et middel, som forhindrer mugdannelse i hans krop, hvilket så, ja, er det ikke så godt.
Der går rød i soklen.
Det gør der. For helvede, mand. Det er fucked up, det her.
Hold kæft med, ej, de, altså.
Ja. Nå, men der går lige 20 dage mere, Peter.
Hvor, 20 dage mere?
Ja, hvor Hitachis, de her folk rundt om, de virkelig kæmper for alle, de holder virkelig, det de gør nu, det er, at de prøver at holde alle sygdomme væk fra ham. Altså alt udefrakommende skal ikke ind, og så prøver vi ligesom at se, om det der...
Ingen origami-svaner, eller noget som helst.
Nej, okay. Det er faktisk ret vildt, fordi det der med origano... de her origami-træner, som de laver...
Origami-træner, ja.
Ja, de folder jo stadigvæk.
Ja.
På det her tidspunkt er de ramt 100.000 træner. Så de sidder bare i et ventelokale, der bare træner nu.
Drikker tynd saft og folder træner.
For helvede. Det her, det er helvede på jord, og på flere planer. Jamen, det er fucked up, det her. Ifølge nogle kilder, der er der simpelthen nogle små forbedringer. For eksempel det med hans hud, der lige så stille kommer og sådan noget. Men ellers, der er han, altså han er ukontaktbar på det tidspunkt. Der er stadig hjerneaktivitet. De kan stadig se, at der sker noget derinde. Men han reagerer for eksempel ikke længere, da man lyser ham ind i øjnene. Altså pupillerne, de trækker sig ikke sammen længere. Og da vi rammer dag 81, der er håbløsheden, den er fucking på max. Altså, der er kun modvind. Hver eneste gang, der er et myre håb, så er det 5 skridt baglæns. Altså, det er ligesom at spille Snakes and Ladders.
Ja,
okay. Bortset fra, at du bare starter i bunden hver gang.
Du rammer 81 hele tiden og ryger ned i bunden igen, ikke?
Lige præcis. På det her tidspunkt, der rammer vi den 19. december. Og lægerne er efterhånden ret sikre på, at den er fucking... Ja. Det er slut nu. Hvilket er en konklusion, du godt kunne have lavet en 30-40 dage tidligere. Men okay. Ja. Jeg skal ikke dømme, og det synes jeg faktisk er en vigtig pointe, det der med, at det er nemt på bagkant at sidde og sige, hold kæft, hvor er I dårlige.
Nej, jeg synes ikke, det er dårligt, jeg synes bare.
Og det er der mange andre, der synes, kan jeg læse på.
Nej, men jeg er sikker på, at de gjorde, hvad de kunne.
Præcis.
Men spørgsmålet er bare, om de gjorde det for længe.
Ja, det tror jeg, vi kan blive enige om, det gjorde de. Nå, men familien, de bliver informeret om, at det bedste ville være, at skrue ned for stor del af medicinen, undtagen det smertestillende, og så simpelthen ikke genopleve ham, hvis hjertet holder op med at slå. Og igen, familien overraskende nok, de siger bare, ja, okay, fair nok. Det er jo sådan, det er.
Ja.
Dagen efter...
Det er også ved at have ondt i hænderne, for de der træner.
Ja, præcis. Senskede hændebetændelse. Det er jo sådan en
det ting... Det gør altså også naller.
Det er sådan en ting, det kan du ikke rigtig... Hvis du får senskede hændebetændelse, så sidder form med origami-træner, fordi din søn, han er ved at dø af en eller anden psykopat-agtig eksponering for neutronstråling. hvor er det, du henvender dig? Du kan ikke rigtig sige til sygeplejersken, jeg har fået lidt ondt i håndledet. Ja,
har du noget smertestillende?
Jeg var sådan, what?
Kan jeg lige tage et sug af tuben derovre?
Præcis. Nå, men på dag 82, der får han besøg af familien. Hans hustru, søster og far kommer ind på stuen. Hans hustru sætter sig ved hans side, og får så lige sagt til ham, sådan visker, jeg vil gerne have, at du holder ud til år 2000.
Til år 2000? Hvad år er vi?
99.
Okay, og hvad er datoen?
19. december. Er vi enige om?
Det er meget at bede om.
Det er en fucked up request.
Hvorfor? Så en
Y2K, baby! Hvad fuck, altså?
Jeg vil så gerne have, at du ser computernedbrudet med egen. Og
noget. Også bare fordi, som du selv siger, han er mere maskinen, han er mand. Hvad fuck er det? Hvad er det, hun gerne vil se? Problemet er, jeg forstår jo godt, hun vil bare gerne have, han er her. Hun vil gerne alt muligt. Det er bare en mærkelig ting at bede om.
Ja.
Hold ud. Nej.
Prøv at høre. Y2K, det bliver det største nogensinde.
The ball is going to drop. Ja. Altså, jeg er en pøl nu.
Jeg vil bare så gerne se nytårstale.
Ja, hvem ved, 90 års fødselsdag, så kan vi sidde der rigtig. Jeg lige ved at falde over tæppet igen. Ja, præcis. Ja, det kommer ikke til at ske, Peter.
Nej.
Dagen efter, dag 83, der slutter det her fucking helvede.
Oh.
Lægerne har skruet ned for en lang række af den medicin, han får, blandt andet det, der holder hans blodtryk oppe. Fordi det viser sig også at et problem, han kan simpelthen ikke pumpe nok igennem. Og det betyder også, at der er en risiko for, at hans hjerte holder op med at slå. Men mere lavpraktisk, så betyder det også, at den skimmelsvampsinfektion, han har fået, den går fucking amok. Det ender simpelthen med, at hele hans ene arm, den bliver ramt af skimmelsvamp, og hans skridt bliver ramt af skimmelsvamp. Og det er fucking ikke værdigt, det her.
Nej.
Altså.
Det lyder ikke.
Det er ikke godt.
Det lyder ikke godt.
Nej. Samme aften, kl. 23.21, der dør Hisaishi Uchi efter 83 dage.
Ja.
Kamp mod.
Det er for lang tid.
Umulige odds.
Altså, lang tid.
Vi snakker om en simpel fucking fejl, skabt af dårlig uddannelse, manglende lederskab og en forhastet produktionsplan, som ender i, ærligt, ikke? Det er jo så meget smerte, at jeg har fandme svært ved at egentlig at kunne holde tanken ud.
Ja.
Det, nu sidder vi her, og vi griner og laver jokes om Y2K og sådan noget, men det er simpelthen for, det er et værn.
Det er jo
fordi hvis du får det her tæt på bare et øjeblik.
Det er jo klamt.
Men det er jo, ja.
Nå, men altså, det er klamt, at man på den måde kan.
At man kan blive udsat for så meget smerte. Ja. Ja. Det er fucking skrækkeligt, det her.
Ja.
Og det er en fucking vanvittig historie, men selv i det her smertehelvede, er jeg bare nødt til at sige, at vi har beskæftiget os med ret mange badasses.
Mm.
Jeg synes, at Itachi Uchi er.
Ej, det er rimelig.
Han er rimelig fucking op der.
Ja, vi har haft nogen, der har gennemgået meget smerte, der fandme har gjort det ene og det andet og det tredje, men det her, det er rimelig vildt.
It takes the fucking ticket.
Men altså, hold ikke til Y2K.
Okay, det er også et sted at placere skældpælen og sige, nå ja, men altså, vi andre klarede jo os til år 2000, stod med stjernekaster hele lortet.
Ja.
Nå, men det er også bare for at sige, at altså, vi har en mand, der har overlevet 2 atombomber, men det her det er alligevel på en eller anden måde vildere.
Ja.
Ja.
Han fik også overraskende mindre stråling end det der.
Præcis. Det er super fucking tragisk, det her. Og det er også ret tydeligt i den skriftlige kilde, jeg har brugt til det her, nemlig en bog, der hedder A Slow Death, 83 Days of Radiation, som er lavet af nogle japanske tv-journalister, som simpelthen har skrevet bogen og har lavet mange interviews med plejepersonalet.
Ja.
Der er ret tydeligt, de her læger og sygeplejersker, og sådan noget, de er super berørt af det her. Blandt andet så fortæller en læge, der hedder Katsukiko Makawa, at han virkelig føler magtesløshed over ikke at have kunne hjælpe mere.
Mm.
Han føler simpelthen, at hans værv ikke er lykkedes, fordi han skulle have givet Hisashi en bedre chance.
Nemlig
bedre chance i det hele taget.
Mm.
Altså han føler sig simpelthen ikke tilstrækkelig. Der er også flere af de her sygeplejersker, som simpelthen bryder grædende sammen over det her. Fordi de især ramte den her med, at han kommer ind og er sådan et livsfyldt menneske, og så bliver reduceret til det her.
Ja.
Og det er fuldstændig skrækkeligt. Ja, men de får ham jo ligesom, hvad kan man sige, pakket sammen.
Jeg ved ikke hvad man skal sige, ja.
Præcis. Og man kan sige, at mange af de her sygeplejersker, de tager det faktisk også med sig videre, i forhold til, at de beskriver i hvert fald mange af dem, hvordan de i højere grad tager patientens side efter det her. Fordi de har ligesom set, hvad der sker, når man tager tingene ud i ekstremerne. Nå, men Isashis liv bliver obduceret, og det er ret tydeligt, at det her, det er like no other. Fordi alt er i stykker. Altså organerne er smadret, flere ting er gået i forrådnelse inde i ham, og er ret langt i forholdelsesprocessen. Ja. Og alt hud, nærmest alle andre steder end på ryggen, er væk. Men det vildeste af det her, det er, at da man åbner ind til hjertet, så står det ret skarpt.
Nå? No.
Altså, det er rødt. Der er ikke nogen skader. Der lader ikke til at være nogen strålingsskader på celleniveau på hans hjerte. Fordi når man ligesom tager billeder af for eksempel hans, ja. Hans muskler, for eksempel, så er det som om, at alt det, der ligesom var liv i, det er væk. Men membranerne, altså det vil sige, cellerne er der stadigvæk. Mm. Der er bare ikke noget liv i dem. Men på hjertet, der har han stadigvæk en... Altså, det holder stadigvæk.
Okay.
Så hjertet har bare slået hele vejen igennem, og det er formentlig det, der har holdt ham kørende.
Ikke? Ja, bare sig lige fordi, at hjertet stopper, ikke?
Jo. Jamen, det er jo fordi, at der ikke har været nok blod,
nå, ja.
For eksempel.
Det er bare, nu ser jo, hjertet har slået hele vejen
igennem. Nå ja, der var 49 minutter, fordi jeg ikke gjorde det. Ja, det er selvfølgelig ikke. Lægerne har aldrig set noget lignende, og de kan heller ikke forklare, hvad fuck der er sket. Og det er, så vidt jeg forstår, stadigvæk lidt et mysterium, hvordan fuck det her, det er spændt af. Men det var sådan set Hisashis historie. Men han var ikke den eneste, der blev ramt, fordi de var jo tre i alt.
Ja, det er rigtigt, ja.
Og desværre så dør Shinohara, som var ham, der fik næst mest stråling. Han dør også. Han fik jo 10 sievert stråling. Han holder 211 dage mod Hisashis 83.
Okay.
Og han har det faktisk okay de første 3-4 måneder. Men så lige så stille, så begynder han også at skrænte. Han får blodig afføring, og så bliver han smittet med MRSA.
Okay.
Virus. Ja. Og det bliver så forværret af de skader, som strålingen har givet på hans krop. Så han ender faktisk også med at dø af en anden sygdom, som så bliver forværret af, at han ikke har noget immunforsvar. Ja. Han bliver presset af alt muligt andet.
Så det er lidt ligesom AIDS, som også modarbejder din immunforsvar, det kan man sige. Hvor du så simpelthen så dør du af en forkølelse eller et eller andet. Ikke?
Det kan man godt sige, ja, lige præcis. Den sidste mand, Yukato Yokokawa, han overlever uden de sådan store problemer. Og det er jo faktisk ret fedt, for det passer så med, at han er forholdsvis hurtigt klar til den retssag, der bliver ført imod ham, fordi han jo har været super sløset med sit arbejde, og lidt selv er skyld i det her.
Ja.
Fordi, ja, det kan godt være, vi ikke lige har instrueret det ordentligt, og tvunget ham til at skynde jer, men det betyder jo ikke, at vi skal brænde helt lortet ned, vel?
Nej.
Så han ender med at få 2 års fængsel, for ikke at have gjort sit fucking arbejde, hvilket jeg synes er fucking sindssygt.
Også fordi hans 2 venner, de brændte op.
Ja, indenfra.
Indenfra.
Ja.
Og så skulle man tro, så har han ligesom lært at køre pladerne ordentligt, ikke?
Altså, men fuck, det er sindssygt.
Okay, sindssygt nok.
Ja, og der er også, jeg har ikke sådan fundet ret mange kilder på det, men der er lader til på et tidspunkt, der har været sådan lidt en stemning af, det er lidt af deres egen skyld.
Mm.
Men det er sådan lidt, jamen de er jo ikke uddannet for helvede, de har jo fået en forkert opskrift på, hvordan fanden de skulle gøre det her. Blandt andet så udtaler Hisashis kone sig også i retssagerne, hvor hun siger, min mands opfattelse af det her var, at jobbet ikke var farligt.
Ja, yeah.
Så han har helt klart gået på arbejde med en tanke om, at han har gjort det helt rigtigt.
Nå,
det
var for at vende tilbage til den der badedyst-analogi, ikke? Det svarer til, at Tim Vladimir står og skal skære din kage over, og han har givet dig opskriften.
Ja.
Det er ikke det der mystery challenge. Du ved præcis, hvad du har gjort.
Præcis.
Og så skærer han den over, og så smelter de 2 andre dommere, og så siger han, hvad fuck laver du? Jamen, jeg har fulgt opskriften. Jamen, den er jo forkert jo. Ja. Det sådan, jamen, det viste jeg sgu da ikke.
Jeg kan sgu da ikke gøre for, at Markus Grigo, han bare altså dissipated.
Ja, fucking bakuran-kage, altså.
Så spontant combustion lige midt i bagtællet.
Ja, godnat og sov godt, siger Tim Vladimir så.
Okay, ja. Gammel ref. Men ja, men det er fucking, det er jo tragisk, det er helt fuck. Det ender med, at 6 ansatte fra den her virksomhed, JCO, de bliver dømt for grov forsømmelse, og for simpelthen at spille hasard med sikkerheden.
Det er jo fair nok.
Det er fair nok, men jeg synes, det er voldsomt, at det lige er Yukata, der også får den her.
Nej, jeg synes også, okay. At det...
Ja. Men det ender med, at den her ret tragiske sag bliver sådan et skoleeksempel på, hvorfor man ikke skal fuck med de her sikkerhedsprocedurer, og hvorfor man ligesom skal tage sikkerheden ret alvorligt, når man producerer atombrændstof, eller i det hele taget har noget med atomkraft at gøre. Blandt andet er der oprettet en udstilling, hvor man simpelthen kan se replikaer af nogle af de her tanke, og kan ligesom se, hvad var det, der skete dengang. Og der er simpelthen lavet en udstilling om ulykken, som bruges til at undervise kommende generationer i sikkerhed omkring de her atomkraftværker. Og det var simpelthen historien.
Det er sindssygt.
Og om smerte, uheld og en vanvittig mand, som skulle gå overraskende meget igennem. Og når vi nu sidder her en time og 15 inden, ikke, så kan man jo ikke lade være med at tænke, okay, jeg fik et trefagsvindue ned over mig for 2 uger siden. Ja. Det gjorde fucking ondt. Men det er også okay.
Der er jo ikke andet at sige end,
god damn.
Hvil i fred.
Hvil i
fred. Your motherfucker.
Du har endelig fået fucking fred.
Goodbye, smooth skin.
Ja, hvis der er nogen, der fortjener fred, så er det motherfucking Hisashi Uchi.
Ja.
God damn. Kæft en legende. Desværre. Men selvlysen over hele lortet, så skal vi jo have manden på vores vanvidsbarometer.
Det skal vi. Vi har vores 5 kriterier. Vi har vildskab, vi har lolfaktor, vi har uniqueness, vi har indflydelse, og så har vi extra spice.
God damn.
Ja, og det er med stort X.
Ja, det er sindssygt, man. Det er bare... Ja.
Hvor vild er historien? Det, altså,
ja.
Det er jo, det er jo en voldsom historie på, på mange måder, men også en fascinerende historie, og en imponerende historie også.
Ja,
altså,
ja, fordi den ligger jo på to lag. Den ligger både i den der, sådan, fuck, hvor det vildt, han overlever det, ja, men også fuck, hvor det vildt, at lægerne formår det at holde det gang i lortet.
Det er altså, det. Altså, fordi at man kan sige sådan, altså, han kørte en satme også hjem på viljestyrke. Et godt stykke
det er,
vejen, ikke?
Det,
altså,
det er et studie i menneskelig formåen, det her.
Ja. Det er en ekstrem sport, man ikke skal dyrke for meget.
Oh yeah, for meget, for meget. Ikke overhovedet.
En gang er for meget.
Ja, præcis.
Jeg vil godt give mig 8.
Jeg er på 9. Jeg synes, ja, det er fucking vanvittigt, det her. Så det er 17.
Ja.
Så har vi LOL-faktor. Altså, ja, den er jo...
Altså, viben er god.
Jamen, den er altid god med dig, ikke også? Altså, er det stærk saft? Det tror jeg nok, det er. Jeg vil give den en 2. Jeg synes ikke, det er særlig morsomt. Jeg synes, det er en vild historie, og det skal vores podcast også kunne ramme.
Jeg synes, der er nogle detaljer, der på en eller anden måde er meget morsomme.
Ja, men det er sådan mere tragikomisk, ikke?
Jo, men tragikomik er også komik. Ja. Jo, det er der sgu mange,
Peter
der
Lode, 2024.
Det er der sgu mange, der har lavet en god karriere på. Time plus tragedy equals comedy.
Men 99 er alligevel for tæt på en eller anden fuckklub.
Ja, lidt. Jeg vil godt snige mig op på en 4.
Ja, jamen jeg holder mig på en 2. Jo, ved du hvad, så det er 6 for os.
Ja, så på 23.
Ja, det er det. Så har vi jo uniqueness. Den bonger ud.
Ja, han er da...
På Geiger-tælleren.
Han ligger da i top 1 på, ja, på Geiger-tælleren.
Yes. Det er han. Det er sådan noget med, der er en anden, som har fået mere stråling, hvis du måler over tid, men det er sådan noget, fordi at det er over 40 år, han har fået kontinuerligt lav stråling.
Okay.
Men det kan være, at den kommer en dag.
Jeg vil godt give ham 7.
Jeg er på en 8. Jeg synes, det er virkelig unikt, det her. Så 15 plus 23, så det er 38.
Ja.
Ja.
Så har vi indflydelse. Og det synes jeg er lidt sværere, fordi jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvor stor en betydning det her har haft for noget som helst.
Ja, det er jo sådan en... Jeg synes, den er virkelig svær, fordi mit indtryk er ikke, at der er lavet super mange. Der er skrevet en del forskningsting på det, men det er jo sådan mere... på bagkant. Altså det er der med sådan, jamen, hvor meget har man lært? Du har lært meget af det, men du kan ikke rigtig overføre det en til en. Jeg tror, at det her strammet gevaldigt op på sikkerheden. Altså,
og jeg tror ikke, de står med isbander eller uran i mere.
Nej, men jeg tror også, at...
Tror de har solbriller på, ja, nu, når de gør det nu?
Giga shades. Nej, men jeg tror, selv uden for Tokaimura og det præfektur, så tror jeg, at... Det er sådan en ting her, altså mit indtryk er, at atomkraft generelt set er et meget sensitivt emne, og selv små tragedier kan få meget indflydelse, fordi at man ligesom er nødt til ligesom at sige, okay, vi er nødt til at lære det her, fordi befolkningen er meget bevidste. Altså det er jo sådan en ting, der kommer efter Chernobyl og Three Mile Island og sådan nogle ting. Det der med, at hvis der sker en gaseksplosion på en eller anden fabrik i Kina, og der er 300 mennesker, der dør, Det kan godt være, at det ændrer noget lokalt, men det er jo ikke sådan, at en fabrik, der har samme anlæg i USA, de så ændrer grundlæggende praksis. Hvor jeg tror, på atomkraftværker, der tror jeg, man lytter rimelig meget til,
det
hvad
tror
folk, der sker. Så på den måde tror jeg, den ligger relativt højt, så vi kan give den 5.
Ja, og det er en... Ja, jeg hopper på den samme, men det er fordi, jeg er i tvivl.
Ja.
Så jeg vil ikke give den for højt eller for lavt.
Nej.
Så har vi selvfølgelig X...
X-ray spice.
Ja, den... og der får han jo 170.000.
Ja, præcis. Det er 17 Siverts for os.
Jeg vil godt give ham 8.
Jamen, så giver jeg ham 9, fordi så er det 17 i alt.
Det er i orden. Så ender han på 65.
Ja.
Og det synes jeg er i orden.
Ja, det er sådan en historie, den kommer ikke til at ligge i top, fordi der er nogle ting, som simpelthen trækker den ned. Morskab primært. Det er fair nok. Men jeg synes, det var en vigtig historie, og det var svært for mig at lave den, for jeg synes, den lå i virkelig udkanten af, hvad vi sådan beskæftiger os med, men jeg synes, det var en vigtig historie.
Ja.
Og den er meget unik, og den er meget, men det er jo igen, fordi den er drevet så meget af smerte. Det bryder jeg mig ikke så meget om, men jeg kan godt lide, jeg synes, fortællingen var vigtig og spændende.
Survivor-historien er meget fed.
Ja, præcis.
Og jeg synes, den er værd at tage med. Altså, vi har da også dækket historier, der minder enormt meget om.
Ja,
jeg synes, at der er et enormt interessant etisk spørgsmål i den også.
Helt vildt.
Som også handler om det her med, altså nu taler man meget om det her med aktiv dødshjælp, men også det her retten til at dø, altså det her med, jamen at få...
hvornår glider du over?
Hvornår skal du ikke genopleves, og hvad kræver det egentlig, og hvad tæller som samtykke i den forbindelse, og sådan noget her, hvor det er sådan... Og det er jo det samme her, altså hvis han ikke har givet udtryk for andet, jamen så skal de jo blive ved med at genopleve ham, kan man sige.
Præcis, men... og man kan sige, problemet er jo så, at da de så stikker et plastikrør ned i hans hals, så han ikke længere kan svare, så det er også svært for ham ligesom at sige, vil du blive ved?
Ja.
Og problemet ligger jo også i, for ham er det jo også utrådt land.
Ja.
De kan ikke engang give ham sådan en probability, de kan ikke sige, der er 12% chance for, at du overlever. For der er ingen, hvad hedder sådan noget, pretext. Der er ikke noget forudgående. Så han er jo bare sådan ligesom at sige, jeg stoler på lægevidenskab.
Ja. Så han er jo grund til, at hvis folk kommer ind med en skade og har fået 17-7
lige face,
så de bare sådan, prøver at droppe det. Det kan ikke betale sig nu om dag.
Altså, du kan gå efter den. 83 dage. Men jeg vil bare lige sige, det er ikke en fed tur.
Nej, men du kommer ikke ind i rekordbog.
Så vil jeg hellere se, om jeg på mange ferie Rocher, jeg kan spise på et minut. Og så vil jeg slå den ind, det her, det er for alvor sætter ind.
Men tusind tak for historien.
Selv tak.
Og tusind tak til dig derude, der lyttede med. Tusind tak, fordi du bakker op om vores projekt. Selvfølgelig ved at lytte til podcasten først og fremmest, men måske også, fordi du går ud og anbefaler det til dine venner. Det er en af de måder, som podcasten stadigvæk bliver ved med at vokse på. Det er simpelthen ved, at folk hiver andre med ind i
kulten.
I pyramidespillet, skulle jeg til at sige.
Præcis. Hvis du bare anbefaler til tre venner, som anbefales til tre venner, så du ved... Og inden du ser dig om, så har du solgt Herbalife.
Og en ekstra tak går ud til jer, der støtter på tier.
Ja, det betyder sindssygt meget for os.
Det betyder vildt meget, at vi kan bruge det til at dække nogle af de her udgifter. For eksempel har vi lige for nylig købt en ny pult.
Lige præcis.
Vi skal have nogle nye mikrofoner og nogle nye høretelefoner inden længe også.
Ja.
Fordi det vil være slidt, fordi vi laver så meget podcast. Ja. Ellers så tusind tak til jer, der også kommer til vores shows. Der er billetter til de fem næste shows på vores tur.
Som... Vi kunne godt bruge flere i Sønderborg. Det kunne være hyggeligt.
Det
bliver et fucking vildt show, vi skal snakke om MK Ultra. For helvede, ja, det bliver hjernedødt.
Det bliver det vilde. Men,
tager Peter Drugs på scenen? Hvem ved?
Jeg håber ikke. Jeg ja, smelter indenfra, tror jeg.
Jeg skal bede om lige at slikke på de her frimærker. Ja, kan du ikke
lige sådan... nu noget i mælken igen, ja, for helvede.
Det er blue milk.
Men gå ind og tjek vanvittigverdenshistorie.dk. Der er billetter at finde til til nogle shows end andre. Der er faktisk nogle af dem i Aalborg, der blandt andet begynder at være godt solgt.
Ej, vi kan stadig godt klemme nogle flere ind, men stadigvæk. Og plus at der er også merch. Der er en bog, man kan gå ind og købe, hvis man er sådan en type. Og ellers så bare tusind tak, fordi I støtter op. Det betyder virkelig, virkelig meget. Vi sætter pris på jer alle sammen, hver en. Og bare rolig.
Undtagen dig, Birgitte.
Det er Birgitte igen nu?
Ja.
Jeg troede, det var Dorte.
Ja, nej.
Nej, ikke Dorte. Men
Dorte, hun står med lyt.
Nå ja, okay, fordi du har svinet ind til. Det er afsnit 161.
Birgitte, ja dig. Med sløjfen. I håret. Du ligner fucking Minnie Mouse.
Hold op med det. Som Jeanette Ottesen siger, du skal heller lige en fedt mule.
Ja. Birgitte er jo den kvindelige version af Birgit.
Hvad?
Ligesom Minnie Mouse er den kvindelige version af Mickey Mouse.
Jeg troede, Birgit var den kvindelige version af Birgit.
Nej.
Nej, Birgit er mandeordet. Okay.
Nej, nu bliver det også for meget.
Kan man mærke det midnat?
Ja.
Moin. Peter, han er blevet reduceret til en dårligere podcast hver efter midnat.
Moin.
Moin.